πρώτο πρόγραμμα.
Ξανά στα θαύματα λοιπόν, από τα πολύ ωραία τραγούδια νομίζω με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και έγινα.
Και έγινα, ναι. Είναι το αγαπημένο της Μαέρος, τη συναντώ συχνά, γιατί ξέρεις, κάνουμε και εμείς διακοπές στην Έγινα τα τελευταία 17 χρόνια, 18 φέτος.
Είναι πάρα πολλοί κόσμος βεβαίως που έχει επιλέξει την Έγινα, όχι για διακοπές, αλλά για μόνιμη εγκατάσταση.
Ισχύει αυτό, ναι. Εντάξει, έχει Έχει γίνει ένας πολύ όμορφος προορισμός. Είναι πολύ συχνή και πολύ εύκολη
η πρόσβαση.
Ναι. Ναι, το να πας και να έρθεις.
Είναι πολιτιστικό νησί.
Ναι,
νησί
του πολιτισμού. Έχει αρχίσει και έχει γεμίσει πάρα πολύ κόσμο. Για να καταλάβεις το επειδή θέλουμε να φύγουμε αύριο, εμείς το να πάμε η ίδια ομάδα ανθρώπων που πηγαίνει και έρχεται όλα αυτά τα χρόνια. Αύριο τα 4 πρώτα καράβια δεν έχουν θέση για αυτοκίνητο.
Μα 10 Αυγούστου, δύσκολο.
Ναι, και εγώ έτσι λέω, αλλά ποτέ δεν ήταν έτσι. Πάντα τέτοιες μέρες φεύγω. Φαίνεται ότι οι πιο κοντινοί προορισμοί, αυτό θέλω να πω, οι πιο κοντινοί προορισμοί φαίνεται ότι έχουν αρχίσει και έχουν μεγαλύτερη ζήτηση. Ο κόσμος τους επιλέγει ίσως και γιατί έχουν χαμηλότερο κόστος μετακίνησης. Τα εισιτήρια είναι σίγουρα φθηνότερα από το να πας στις Κυκλάδες ή κάπου πιο μακριά. Ακόμη και σε ένα προορισμό μπορείς να φτάσεις οδικός. Σίγουρα όμως είναι ένα πανέμορφο νησί και είναι ένα νησί του πολιτισμού. Ναι.
Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Μάλλον ο κόσμος επιλέγει να έχει πιο κοντινούς προορισμούς.
Να πω κάτι που γίνεται στην Αίγινα αύριο.
Βέβαια.
Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να πάω, αλλά θέλω να το πω. Ο Διονύσης Τσακνής με τα κίτρινα ποδήλατα εμφανίζονται στην Αίγινα σε μια συναυλία αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
Α, τι ωραίο.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραίο. Καλά, εγώ θα ήθελα να πάω στην Αίγινα να σου πω την αλήθεια το Σεπτέμβριο. Εκεί, στη γιορτή του Φιστικιού.
Ναι.
Ναι. Είναι πολύ ωραία.
Να το κάνουμε αυτό.
Να το κάνουμε. Ναι.
Αντί να τους φέρουμε τους ανθρώπους εδώ να μας μιλήσουν, να πάμε εμείς εκεί.
Να πάμε εμείς εκεί.
Και να κάνουμε το Φιστίκι.
Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικώς όμως, ξέρεις, ο κόσμος νομίζω ναι, επιλέγει τους πιο κοντινούς προορισμούς για το λόγο που είπες. Ένα το κρατούμενο και δεύτερον, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν χρήματα, νομίζω, αρκετά για να κάνει ο κόσμος διακοπές όπως άλλοτε. Το νομίζω εντός αγωγικών, έτσι. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο.
Έτσι είναι. Ναι.
Έτσι είναι. Λοιπόν, επιλέγονται μία εβδομαδούλα όλοι και όλοι. Και ποια είναι αυτή η εβδομάδα? Η εβδομάδα που έχει και τα πανηγύρια του 15 Αύγουστου, που έχει και μία αργία, αν θες. Δηλαδή, νομίζω ότι η Αθήνα έχει πολύ κόσμο ακόμη και ότι όλοι περιμένουν να φύγουν τώρα, Σάββατο, Κυριακή. Λοιπόν,
ο χρόνος υπάρχει. Τα χρήματα δεν υπάρχουν για
ναι,
να
βέβαια
καλύψουν το χρόνο.
Έτσι. Και πάνε και εκείνες οι εποχές, νομίζω, που εμείς θέλουμε και λίγο άνεση τώρα πια.
Είναι αλήθεια, ναι, όσο μεγαλώνουμε.
Όσο μεγαλώνουμε, θέλουμε.
Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι προορισμοί που παραμένουν έτσι μέσα στην καρδιά μας με ζεστασιά και με ζωντάνια. Εγώ είχα τη χαρά να πάω σε ένα από τα μικρά νησιά των Κυκλάδων πριν από λίγες ημέρες, έτσι, σε μια μικρή βόλτα που καταφέραμε να κάνουμε. Και αναζητώντας αυθεντικές γεύσεις, αναζητώντας ανθρώπους που να μπορούν ή να προσπαθούν να πούν κάτι στο κομμάτι της γαστρονομίας, βρήκα ένα σημείο, ένα μέρος το οποίο μου μίλησε πολύ όμορφα και όλα όσα έχουμε ακούσει γι' αυτό, στη δική μου την περίπτωση τουλάχιστον, αποκαλύφθηκαν μπροστά μου και
είναι όντως πραγματικά.
Ναι,
έτσι.
Ναι, δεν είναι καθόλου.
Αντικατοπτρίζουν την αλήθεια.
Mm-hmm. Όλα, όλα.
Λοιπόν, πριν τον καλωσορίσει τον καλεσμένο, τον οποίο από ό,τι κατάλαβα γνώρισες και εκεί.
Όχι, δεν τον γνώρισε εκεί και θα πω και γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον ο λόγος για τον οποίο δεν τον γνώρισε.
Ωραία. Πριν λοιπόν τον καλωσορίσεις, να πούμε ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, αλλά και στη Φωνή της Ελλάδας και είναι κοντά σας η δίωρη εκπομπή Γλυκιά Ζωή με θέματα πάντα γαστρονομίας, διατροφής, εκλεκτών ελληνικών προϊόντων και εναλλακτικού τουρισμού. Όλα αυτά εδώ κάθε Παρασκευή απόγευμα 5 με 7. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην κονσόλα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα πάντα κοντά μας και στη δημοσιογραφική παραγωγή του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα. Μαζί με τη Μαρία Τσέλα Μεταλλινού έχουμε διαλέξει τα τραγούδια, ελπίζουμε να σας αρέσουν. Ο Νίκος Ιωαννίδης στο ένα μικρόφωνο.
Και η Νατάσα Βυσαρίωνο στο άλλο.
Και θυμίζουμε ότι μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας και θα έχουμε και λόγο αργότερα για να μας στείλετε μηνύματα με SMS από το κινητό σας τηλέφωνο, γράφοντας τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160, 11 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ.
Πάμε λοιπόν στην Ηρακλιά, αυτό το μικρό νησί στις μικρές Κυκλάδες, δύσκολος προορισμός, χωρίς πολύ συχνή συγκοινωνία, σύνδεση με τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουμε έναν άνθρωπο που έχει αποφασίσει εδώ και λίγο καιρό να ακολουθήσει ένα ξεχωριστό μονοπάτι. Είναι ο Γιάννης Γαβαλάς, ο οποίος στο εστιατόριο Αρακλιά που έχει ανοίξει στο νησί που είναι τόπος καταγωγής του, δουλεύει με τοπικά προϊόντα. Αλήθεια, τι βγάζει τώρα ένα τόσο δανεισάκι. Αλλά και με προϊόντα από άλλα νησιά των Κυκλάδων, επώνυμων παραγωγών. Τυριά, κρέατα, κρασί, ψάρια, λαχανικά. Δουλεύει με τοπικές συνταγές, με απλά πράγματα, χωρίς περιτά περιτυλίγματα. Και αυτά θα τα συναντήσουμε πού? Στην Ηρακλιά. Κύριε Καβαλά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θέλω να πω ότι στην δική μου επίσκεψη στην Ηρακλιά, εσείς λείπατε, γιατί ήσασταν στην Αθήνα για να μαγειρέψετε μαζί με άλλους μάγειρες από τις Κυκλάδες στην γιορτή που έγινε για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Αγγελαροπούλου, στο Προεδρικό Μέγαρο.
24 Ιουλίου, λοιπόν.
Ακριβώς, τότε ήμουν. 24
Ιουλίου.
Αποκαλύφθηκε.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Οπότε τότε ήσασταν εδώ, κύριε Γαβαλά. Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα.
Υπήρξε λοιπόν ένας λόγος που ο Νίκος Ιωαννίδης δεν σας συνάντησε στην Ηρακλιά. Να σας πω τη δική μου αμαρτία εντός εισαγωγικών, η οποία είναι, νομίζω, συμπληρώνει γύρω στα 25 χρόνια που επισκέφθηκα τις μικρές Κυκλάδες. Αν θυμάμαι καλά, με τη σειρά Κουφονήσι, Δονούσα και μετά Σχοινούσα, όπου εκεί στη Σχοινούσα η μεγάλη μας παρέα αποφάσισε να παραμείνει, γιατί κάπως μας βόλεψε και δεν φτάσαμε ποτέ στην Ηρακλιά. Βεβαίως τότε εσείς δεν είχατε και την Αρακλιά, οπότε ίσως τώρα είναι ευκαιρία να το προγραμματίσω.
Είναι ένας προορισμός, είναι αλήθεια αυτό. Κύριε Καβαλά, ξέρω ότι σας πετυχαίνουμε πάνω στην εργασία σας. Ξέρω ότι αυτές οι μέρες είναι για σας μέρες έντονης δουλειάς με πολύ κόσμο, ακόμη και για τα δεδομένα αυτού του μικρού νησιού. Θέλω να μας πείτε με λίγα λόγια ποιοι είναι οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους κινείται η δική σας γαστρονομική φιλοσοφία.
Κοιτάξτε να δείτε, η Ηρακλιά είναι από μόνη της ένας πολύ μικρός τόπος. Δεν μπορεί να είναι αυτόνομη σε επίπεδο πρώτης ύλης. Έχει λίγα υλικά σε μικρές ποσότητες, αλλά εξαιρετικά ποιοτικές. Γι' αυτό συμπληρώνω προϊόντα από άλλα 17 νησιά των Κυκλάδων. Εγώ έχω ένα πάρα πολύ δύσκολο λογιστικό το να συγκεντρώσω όλα αυτά τα υλικά και να έρθουν σε ένα τόπο σαν την Ηρακλιά, με κακή ενδοκυκλαδική συγκοινωνία δυστυχώς. Εντάξει, γκρινιάζουμε λίγο, αλλά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν θα μπορούσε να είναι και εύκολο να λυθεί, για να είμαστε ειλικρινείς, με τέτοια πολλή νησία που έχουμε. Δεν μπορούν όλα τα νησιά να ενωθούν μεταξύ τους. Είναι κοστοβόρο, χρονοβόρο, έχει πολλούς παράγοντες που το επηρεάζουν. Αλλά τέλος πάντων, προσπαθούμε να έχουμε προϊόντα από όσο περισσότερα νησιά των Κυκλάδων γίνεται και δίνουμε σε αυτά τη δυνατότητα να φτιάξουμε συνταγές, να παράγουμε συνταγές και τις αυθεντικές όσες περισσότερες μπορούμε, αλλά και δημιουργικές με βάση την πρώτη ύλη αυτή που συλλέγουμε.
Μάλιστα. Και για τι είδους έτσι προϊόντα μιλάμε, γιατί τι είναι αυτά τα υλικά που προσπαθείτε πραγματικά με δυσκολία, όπως είπατε, να τα συλλέξετε από 17 νησιά.
Δείτε, έχουμε 80% κυκλαδίτικο αμπελώνα. Έχουμε κρασιά από 12 ηνοπία των Κυκλάδων. Έχουμε τυριά από 10 τυροκομεία των Κυκλάδων. Έχουμε από την Ηρακλιά φάβα, ξινομιζήθρα, μέλι, που είναι επιτοπικές, τα πιο δημοφιλή υλικά, συν ψάρια, ό,τι μπορούμε και με ό,τι ποσότητες μπορούμε να καλυφθούμε. Έχουμε από τίνο κρύταμο, από σύρο κάπαρι, συν τα τυριά και τα κρασιά, λέω για τα ιδιαίτερα, μάραθο. Mm-hmm. Και από τον τόπο εδώ βολβούς, σαλιγκάρια, ό,τι μπορούμε να βρούμε, ρίκια που κάνουμε λακέρδες, χόρτα, που είναι ένα από τα υλικά που είναι τα πολύ δημοφιλή, τα οποία τα συλλέγουμε το Φεβρουάριο και με χίλια ζώρια μπορούμε να τα συζητήσουμε για να τα έχουμε τώρα. Γενικότερα φροντίζουμε πάρα πολύ την πρώτη ύλη, γιατί αυτό είναι που κάνει τη διαφορά στο να έρθει κάποιος στην Ηρακλία και να κοινωνήσει τον τόπο. Και όχι μόνο τον τόπο της Ηρακλίας, αλλά των Κυκλάδων γενικότερα.
Υπάρχει λοιπόν κοινό για να στηρίξει τέτοιες προσπάθειες?
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κοινό και στόμα με στόμα διευρύνεται. Σίγουρα κάποιος για να έρθει στην Ηρακλία και το κόστος είναι μεγάλο, όσο και να φαίνεται ότι είναι ένας εναλλακτικός προορισμός σε ένα μικρό νησί. Είναι όλα μικρά, αλλά είναι ακριβά, δυστυχώς. Και η μετακίνηση και η διαμονή, επειδή είναι λίγα, 220 δωμάτια έχει το νησί, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη, οπότε αυτό καθορίζει και την τιμή. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι στο κομμάτι το γαστρονομικό δεν είμαστε ακριβοί, γιατί τα προϊόντα μας είναι μονάκριβα. Οπότε δεν μπορούν πραγματικά να κοστολογηθούν για τον κόπο που γίνεται. Υιοθετούμε στην ουσία μικρούς παραγωγούς και προσπαθούμε μέσω αυτών να επικοινωνήσουμε το προϊόν τους και να τους δώσουμε κίνητρο να το μεγαλώσουν. Σε συνθήκες δύσκολες, έτσι.
Ναι. Mm-hmm. Να πούμε ότι η σύνδεσή σας με τον Πειραιά παραμένει 3 φορές την εβδομάδα, ακόμη και τώρα στην περίοδο αιχμής.
Ναι, χειμώνα-καλοκαίρι έχουμε τα επιδοτούμενα δρομολόγια όπως έχουν αυτά οριστεί. Τρία την εβδομάδα χειμώνα-καλοκαίρι και καθημερινή συγκοινωνία με το Σκοπελίτη που είναι η ανάσα για μας.
Οι μικρές Κυκλάδες, δηλαδή με επίκεντρο την Αμοργό και την Άξο να κάνει τα υπόλοιπα μικρά νησιά.
Έτσι.
Παραδοσιακό Σκοπελίτη. Και εγώ τότε που έλεγα 25 χρόνια πριν με το Σκοπελίτη.
Και εγώ με το Σκοπελίτη πήγα στην Ηρακλειά και το απόλαυσα το ταξίδι, δεν μπορώ να πω.
Οι τόποι μας, ξέρετε, είναι οι άνθρωποι τους. Και εμείς εδώ στην Ηρακλειά, όπως και στα άλλα μικρά νησιά, το Σκοπελίτη το νιώθουμε άνθρωπό μας.
Έτσι, έτσι.
Και είναι κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού των νησιών η προσπάθεια αυτή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για να το αφήνουμε απ' έξω.
Είναι με απλά λόγια η επιβίωσή μας. Μία λέξη είναι πολύ σημαντική.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πολύ ειλικρινά, πόσο βιώσιμο και εύκολο είναι ένα τέτοιο μοντέλο?
Είναι αρκετά δύσκολο. Γίνεται βιώσιμο με πολύ προσωπική εργασία. Δηλαδή η τροφοσυλλογή που θα γίνει είναι αυτό που θα δώσει μια υπεραξία και στο πιάτο αλλά και στην επιβίωση της επιχείρησης. Γιατί αυτό είναι που θα ενισχύσει το επιπλέον εισόδημα. Έχουμε, εντάξει, ένα τόπο τώρα σαν την Ηρακλειά. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι τραγικό να έχουμε αυτά τα νούμερα ΦΠΑ. Θα έπρεπε σε αυτούς τους τόπους που προσπαθούν να επιβιώσουν 80 και 100 ψυχές, για να υπάρχει στον τόπο και να μην κατατίσουν βραχονισίδα, θα έπρεπε να υπάρχει σοβαρό κίνητρο. Δυστυχώς δεν το βλέπουν έτσι. Μας έχουν ενσωματώσει και στη μαμά Νάκτο, που προφανώς και την έχουμε ανάγκη και είναι σοβαρή η βοήθειά της, αλλά μας καταπίνει σε επίπεδο παροχών. Δηλαδή δεν έχουμε πλεονεκτήματα των λίγων κατοίκων που έχουν άλλα νησιά.
Όπως για παράδειγμα.
Ένα δήμο που είναι διευρυμένος.
Τι εννοείται?
Υπάρχουν νησιά που έχουν κάποιες επιδοτήσεις, έχουν παροχές με βάση το κάτω του 3.000
κατοίκων. Το 3.000 κατοίκων, ναι. Αυτό είναι κάτι που ισχύει. Αλλά και η Ηρακλειά δεν είναι ένα τέτοιο νησί.
Είμαστε σε δήμο.
Επειδή ανήκετε στο δήμο της Νάξου, λέτε τώρα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Άρα εσείς δεν υποφελείστε αυτή τη
στιγμή. Ναι. Εμείς ειδικά είμαστε σε μια κατάσταση πολύ περίεργη. Έχουμε υποθηκοφυλάκιο στην Αμοργό. Ανήκουμε στην Μητρόπολη Θήρας και Αμοργού, επαρχείο Νάξου, νομαρχία Σύρου. Πόσα κομμάτια έχουμε γίνει, ούτε ξέρουμε.
Μάλιστα.
Είναι ένα απίστευτο πράγμα αυτό.
Πόσους κατοίκους έχει το νησί το χειμώνα?
Επίσημη απογραφή είμαστε 151, αλλά γύρω στους 75 με 80 είναι η τολμηρή των χειμερινών μηνών.
Και πώς περνάει ο χειμώνας εκεί?
Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ερημικά, είναι δύσκολα. Αλλά εμείς που ζούμε και έχουμε πράγματα να κάνουμε, τον βιώνουμε πάρα πολύ όμορφα. Ζούμε τις εποχές, ζούμε τον κύκλο του έτους φυσιολογικά, ανθρώπινα. Εγώ που συλλέγω και πράγματα, ξέρω κάθε εποχή τι υπάρχει, τι γίνεται, τι θα κάνεις. Ηρεμούμε, εντάξει. Θα κάνουμε και τις επισκέψεις στην πρωτεύουσα, θα δούμε πράγματα, γιατί είναι και το αντικείμενο το γαστρονομικό που έχει λόγο να ανέβω και να επισκεφτώ την πρωτεύουσα, φίλους, συναδέλφους, να δω τι και πώς την αγορά. Αλλά όσο και να είναι ερημικά, εμείς περνάμε καλά. Το χαιρόμαστε και το ζούμε πολύ όμορφα.
Κυρία Γαβαλά, ουσιαστικά έτσι η περίοδος, η φουλ τουριστική για την Ηρακλειά είναι αυτό που βλέπουμε συνήθως και στα υπόλοιπα νησιά, δηλαδή 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου περίπου.
Ναι, το πικ είναι αυτό.
Το πικ είναι
αλλά
αυτό. Οι υπόλοιπες εποχές, ας πούμε.
Μαΐου, κοιτάξτε να δείτε, από 20 Μαΐου μέχρι αρχές Οκτώβρη που συνήθως λειτουργούμε, εντάξει, με τα άκρα προφανώς να είναι ατροφικά, αλλά δεν έχεις επιλογή αν θέλεις να έχεις προσωπικό, να έχεις μια οργανωμένη, συντονισμένη κουζίνα και να μπορείς να προσφέρεις υπηρεσίες και στον τόπο σου και όχι μόνο να κοιτάς την απόδοση του ενός μήνα, πρέπει να λειτουργήσεις έτσι.
Μάλιστα.
Η Ηρακλειά έχει προϋποθέσεις να λειτουργήσει, γιατί έχει 8 περιπατητικά μονοπάτια, έχει ένα κοινό που έρχεται και Μάιο και Σεπτέμβριο για να τα δει. Είναι καταφύγιο άγριων πτηνών. Κάποιοι έρχονται, τα παρατηρούν και τα βλέπουν. Έχει το 7ο σπήλαιο σε μέγεθος στην Ελλάδα και το 1ο σε μέγεθος στις Κυκλάδες, άσχετα αν είναι μη αξιοποιημένο, υπάρχει και κάποιοι το επισκέπτονται. Οι τουριστικά κίνητρα υπάρχουν.
Τώρα έχει και ένα γαστρονομικό προορισμό.
Έτσι.
Τώρα έχει και ένα γαστρονομικό προορισμό, είναι αλήθεια.
Είναι σημαντικό αυτό, γιατί είναι ένα από τα ζητούμενα πλέον για πολύ μεγάλο αριθμό ξένων επισκεπτών, ειδικά στη χώρα μας. Είναι ένα από τα ζητούμενα, εννοώ στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν τον προορισμό τους. Το να υπάρχει μια τοπική γαστρονομία, να υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει να συναντούν και να βρίσκουν στις διακοπές τους.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Το παρατηρούμε όλο συχνότερα. υπάρχει κόσμος που λέει ήρθαμε στο νησί για να φάμε στο μαγαζί.
Ναι, ναι.
Και λέω ότι κοιτάξτε να δείτε, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε και άλλα πολύ ωραία μαγαζιά στο νησί που στέκονται στο ύψος του είδους του το καθένα.
Ισχύει αυτό, ειδικά αν αναλογιστούμε το μέγεθος και τον αριθμό των επισκεπτών αλλά και των κατοίκων, είναι πολύ δυνατό.
Ναι, ναι, ναι. Βγαίνει ένα πολύ ολοκληρωμένο αποτέλεσμα γαστρονομικά με ένα εύρος σε επιλογές. Οπότε καλύπτει κάθε γούστο και κάθε βαλάντιο, γιατί όλα είναι συνυπολογίσιμα πλέον. Οπότε βλέπεις ότι ο άλλος ενεργοποιείται να έρθει για να δοκιμάσει αυτή την κουζίνα. Και είναι μεγάλη μας χαρά που έχει γίνει αυτό και το εκτιμάμε πάρα πολύ. Και υπάρχει και αντίστοιχη προβολή. Και ευχαριστούμε όλα τα μέσα που το υποστηρίζουν αυτό, γιατί το έχει ανάγκη ο τόπος πρώτα και μετά εμείς.
Η σύνδεση της εστίασης με τον τόπο, η ανάδειξη της γαστρονομίας έτσι σε σημαντικό παράγοντα του τουρισμού, μπορεί να λειτουργήσει, κύριε Γαβαλά, και ως μέσο σύνδεση με τον πρωτογενή τομέα και κατ' επέκταση με την ανάπτυξή του, της κτηνοτροφίας, ναι, της θηροκομείας, της αλιείας. Πριν από λίγο καιρό είχαμε μιλήσει με μία τυροκόμο από την Πάρο που έλεγε...
την Κατερίνα.
Την Κατερίνα, ναι, ναι, που μας έλεγε, ναι, ναι, πόσο μεγάλο...
Έτσι.
Μας έλεγε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι, επειδή ακριβώς η ίδια είναι και κτηνοτρόφος, πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει αρχίσει και γίνεται αυτό για το νησί, έτσι, με την έννοια, ναι, ότι, ναι, σηκώνουν, ας πούμε, χώματα ζώα. Χωρίς να σκεφτεί κανείς τη σύνδεση που μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να αναπτυχθεί, ας πούμε.
Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Έρχονται οι επισκέπτες προκειμένου να δοκιμάσουν τα προϊόντα που παρέχει ο τόπος, αλλά ενοχλούνται από το γεγονός ότι βρίσκονται δίπλα σε ένα χώρο που μπορεί να είναι ένα μαντρί, να τον ενοχλήσει το κουδούνι που θα χτυπήσει το πρωί τα κουδούνια, να τον πειράξει η όποια μυρωδιά μπορεί να είναι σε μια κάποια απόσταση. Αλλά θέλει να δοκιμάσει το φρέσκο τυρί, θέλει να το βιώσει, χωρίς όμως.
Είναι οξύμορο αυτό,
Είναι οξύμορο, πραγματικά.
Μήπως δεν έχουν καταλάβει από πού βγαίνει το τυρί και πώς γίνεται γι' αυτό.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι και αυτό ένα στοιχείο.
Μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, κύριε Γαβαλά, που μας είπατε, που έχουν να κάνουν με την τροφοδοσία, με τη συνέπεια και τη διατήρηση της ποιότητας απέναντι στους πελάτες, που είναι σίγουρα ένα από τα ζητούμενα για εστιατόρια του επίπεδου του δικού σας. Γιατί δεν βλέπουμε περισσότερες τέτοιες κινήσεις, γιατί βλέπουμε εστιατόρια στα νησιά να κατακλείζονται από εύκολες και έτοιμες λύσεις, με επαναλήψεις στα μενού, με απουσία τοπικότητας και εποχικότητας στην κάρτα τους?
Θέλει κόπο, δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα. Θέλει κόπο, αφιερώνεις πάρα πολύ ενέργεια. Οι συνάδελφοί μου με θεωρούν τρελό, δεν θεωρούν ότι είναι μια σοφή επιλογή. Αντικειμενικά, κάνοντας μια επένδυση, να έχεις τρεις θαλάμους, να έχεις γεννήτρια για να μπορεί να υποστηρίξει τον κόπο σου που ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει από μια διακοπή ρεύματος. Είσαι εξαρτημένος από αυτό, οπότε πρέπει να διασφαλίσεις ότι θα υπάρχει σωστή αλυσίδα συντήρησης για να έχεις το προϊόν όπως πρέπει, ασφαλές για να το παρέχεις. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια επένδυση εντάσσεως κεφαλαίου με υψηλό κόστος, και κάνοντάς το στην Ηρακλία σε ένα νησί τόσο μικρό και περιμένοντας από μια μικρή σεζόν επιβιώσεις, αν δεν αφιερώσεις πολύ κόπο και χρόνο ίδιος, δεν επιβιώνεις. Οπότε αντικειμενικά είναι δύσκολο. Γι' αυτό πολλοί συνάδελφοι δεν το αποφασίζουν. Γιατί φανταστείτε ότι τις ποσότητες που καλύπτω εγώ στο μαγαζί, αν θα γινόταν στην Πάρο για παράδειγμα, θα ήθελε τετραπλάσια, πενταπλάσια, εξαπλάσια ποσότητα σε όγκο υλικών. Δεν είναι εύκολο διαχειρίσιμο.
Ναι, αλλά δεν έχει τις ίδιες δυσκολίες τροφοδοσίας σε ένα εστιατόριο της Πάρου ή της Νάξου με αυτές που έχετε εσείς.
Ναι, φανταστείτε όμως ότι στην Άξο υπάρχει άλλο ξύμορο. Ότι μπορεί κάποιος να πάει να φάει με προσδοκία, θα πάει στην Άξο να φάει πατάτα να και να βρεθεί σε εστιατόριο και να τρώει κάτι που σημαίνει πατάτα.
Ναι, ισχύει αυτό, δυστυχώς.
Δηλαδή συμβαίνει. Άρα υπάρχει θέμα. Υπάρχει. Και τώρα να ξέρετε ότι έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα με τις ξηρασίες και με την επιβάρυνση λίγο του κλίματος. Mm-hmm. Που βλέπουμε ότι ζοριζόμαστε στο να συλλέξουμε τα προϊόντα και να έχουμε αποδόσεις πλέον στην παραγωγή. Αυτό είναι δύσκολο.
Ωραία. Δηλαδή... πάμε να δούμε λίγο, να μας πείτε, να το πείτε στον κόσμο. Mm-hmm. Εγώ στην Ατάσα τα είπα. Τι είναι αυτό που μπορεί να φάει κάποιος στην Αρακλιά?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς προσπαθούμε εδώ στο Αρακλιά να προσφέρουμε μια κυκλαδίτικη γαστρονομική εμπειρία. Προσπαθούμε να του δώσουμε να καταλάβει, ακόμα και από την ανάγνωση του καταλόγου, ότι έχει μπει σε ένα μαγαζί που έχει ένα χαρακτήρα, μια ταυτότητα με βάση τα τοπικά προϊόντα.
Ναι, ουσιαστικά λέγοντάς μας έτσι 2, 3, 4 πιάτα, καταλαβαίνουμε, ναι, κύριε Γαβαλά, ναι, και ποια είναι η κυκλαδίτικη κουζίνα, έτσι.
Ναι, ναι, γιατί τώρα εγώ για παράδειγμα κάνω τσιγαριαστά χόρτα που κάνουμε εδώ ντόπια με τις προβάτσεις που λέμε, τα τοπικά χόρτα, έτσι τα λέμε εμείς εδώ, στην Μύκονο τα λένε αλεντρίδες, στην Άξο τα λένε χειροβοσκούς. Με τσιγαριαστά λοιπόν με ξυνομιστή θραϊδάκλειας.
Μάλιστα.
Δηλαδή σοτάρει τα χόρτα και μελώνουν στο τέλος με την κρέμα που κάνει το ίδιο το τυρί. Ή κάνουμε μία λαδένια που γίνεται με μιλέικο πελτέ, που μου στέλνουν από τη Μήλο με τον παραδοσιακό τρόπο, το ντοματοζούμι που θα φυτατωθεί στον ήλιο. Λοιπόν, θα δοκιμάσει τρεις επιλογές με φάβα Ηρακλειάς. Με χειροποίητη λακέρδα από ρίκη που φτιάχνω εγώ, επίκλα από Βολβό, ντόπιο. Θα δοκιμάσει με μια χοιρινή πανσέτα από χοιρινό της ορεινής Νάκτου και φάβα πάλι Ηρακλειάς. Θα δοκιμάσει καλαμάρι ντόπιο γεμιστό με σπανακόρδο και μια λευκή σάλτσα ταραμά. Θα δοκιμάσει κατσικάκι ντόπιο σιγομαγειρεμένο με βότανο του τόπου μας, θυμάρι, εδρολίβανο, ρίγανη. Δηλαδή μπαίνει σε μια διαδικασία να νιώσει ότι γεύεται τον τόπο. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μας να επικοινωνούμε ακριβώς αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ από τη μια και από την άλλη, έτσι να σας δώσουμε κουράγιο να συνεχίσετε με το ίδιο μεράκι.
Γιατί ναι, όντως πήρατε μια δύσκολη απόφαση, έτσι, από τα μεγάλα εστιατόρια της Μυκόνου και ένα τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής και δουλειάς. Έχετε βρεθεί σε ένα περιβάλλον που ναι μεν είναι η γενέτειρά σας, είναι ο τόπος καταγωγής σας, αλλά είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο για να το... Έτσι ακούγεται στα αυτιά τα δικά μας, δεν ξέρω.
Το αποτέλεσμα με δικαιώνει, για να είμαι ειλικρινής, στην πενταετία, γιατί προχτές είχαμε και τα 5 χρόνια του εστιατορίου. Με δικαιώνει το αποτέλεσμα. Βέβαια, με κούραση. Δεν σου χαρίζεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα εύκολα. Αλλά πολλές φορές, ξέρετε, προσπαθούμε και δεν έχουμε και αποτέλεσμα. Εδώ τουλάχιστον έχουμε ένα αποτέλεσμα. Είναι αναγνωρίσιμο πανελλαδικά, χωρίς να είναι αυτός ο σκοπός οι βραβεύσεις. Εμείς απλά το βλέπουμε ως το μέσο που πέφτει η ματιά στον τόπο μας. Δηλαδή, αυτό είναι στην ουσία. Τιμώ και χαίρομαι και το Αθηνόραμα και το FNL και το Γαστρονόμο και τη Χορέκα και τη Λέσχη Αρχιμαγείρων μας έχουν βραβεύσει. Δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλοί. Σημαίνει ότι κάτι βλέπουν, είναι προφανές αυτό. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι ξαφνικά το βλέμμα αυτών των ανθρώπων που γνωρίζουν τα επιθετικά, που φροντίζουν το γαστρονομικό γίγνεσθε του τόπου μας, ότι ρίχνουν μια ματιά σε ένα τόπο, σε μια στάλα γης με στο Αιγαίο όπως είναι η Ηρακλειά.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέτε, βέβαια.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειλικρινά. Πιστεύετε με, και είναι πολύ συγκινητικό και το χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Ωραία. Να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για σας η σεζόν. Αν μπορούμε σε κάποια από τις επισκέψεις σας στην Αθήνα να σας έχουμε κοντά μας στο στούντιο μέσα στη χρονιά, στο χειμώνα δηλαδή που έρχεται.
Θα το θέλαμε πολύ.
Θα το θέλαμε πολύ. Να ανοίξουμε την κουβέντα λίγο περισσότερο.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Τον κύριο Μαμαλάκη που θα έρθει, θα θυμώ πάρα πολύ. Και είναι από τους ανθρώπους που με βοήθησαν με τον τρόπο σκέψης στο να επιλέξω να κάνω το εστιατόριο στην Ηρακλία και όχι στην Αθήνα. Ήταν Γρήκος πολύ σοβαρός στην επιλογή της απόφασης.
Πολύ ωραία.
Αυτό ο κύριος Δημήτρης Ορουσουνέλος. Ήταν οι δύο που με επηρέασαν θετικά, γιατί ξέρετε, πάντα φοβάσαι, έχοντας στο μυαλό σου ότι ο Ιουδής προφήτης στον τόπο του.
Ναι.
Αλλά τελικά εκ του αποτελέσματος είχαν δίκιο και οι δύο.
Ωραία. Τους εκτιμούμε και τους δύο ιδιαίτερα, το ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καβαλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Επειδή τα σπορ αλλάζουν στο λεπτό και οι ειδήσεις τρέχουν διαρκώς, κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Ertsports.gr. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Χατζηγεωργίου, Ράνιος, Μπακόπουλος, Χαϊκάλης, Ιωάννου, Βοτζάκης, Δεντόπουλος, Παπάζογλου, Μαυρογιαννίδης. Είναι όλοι εδώ στο ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
Πρώτο πρόγραμμα Φωνή της Ελλάδας μαζί, Γλυκιά Ζαοή, και συνεχίζουμε το ταξίδι μας στις Κυκλάδες.
Αύγουστος είναι, τι να κάνουμε.
Έτσι.
Πάμε λοιπόν από την Ηρακλειά και την Αρακλειά, θα πάμε στην Τίνο και θα μπούμε στα δικά της Ινικά μονοπάτια, τα οποία διευρύνονται, απλώνονται και εξελίσσονται. Θα βρούμε έναν από τους ανθρώπους που έχουν κάνει το νησί να ακουστεί για την ποιότητα των κρασιών του. Είναι ο Μιχάλης Κοντιζάς, που έχει το εινοποιείο Βόλακους στο Φαλατάδο της Τίνου. Μαζί με τη γυναίκα του, την Ειρήνη, εκτός από την καλλιέργεια των σταφυλιών και την εινοποίηση, έχουν εξελίξει πολύ και το επισκέψιμο κομμάτι του εινοποιείου. Για όλα αυτά, αλλά και για την προσπάθειά τους, θα μας μιλήσει τώρα. Νομίζω τον έχουμε στη γραμμή.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε και που βρίσκεστε και κάπου ήσυχα. Συνήθως έτσι, όταν επισκεπτόμαστε νοερά τηλεφωνικά τις Κυκλάδες, ακούμε και τον αέρα. Ακούμε λίγο και τα μποφόρ.
Σωστά. Έτσι. Λοιπόν. Εδώ έχουμε πάρα πολύ αέρα τώρα, αλλά και τις ανάγκες έτσι της εκπομπής είμαστε μέσα.
Πού σας πετυχαίνουμε λοιπόν, πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και πώς πάνε τα πράγματα με τον φετινό τρίγο, έχετε ετοιμαστεί?
Έχουμε ετοιμαστεί, ετοιμαστήκαμε γιατί φέτος είμαστε αρκετά νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Έχουμε ένα τρίγο ο οποίος θα μας βρει 15 μέρες νωρίτερα από το σύνθες.
Το νωρίτερα, να ρωτήσω κάτι το οποίο μπορεί να είναι αυτονόητο για τον Νίκο Ιωαννίδη, το νωρίτερα έρχεται λόγω ζέστης?
Έρχεται λόγω ζέστης, έρχεται γιατί δεν είχαμε έναν ψυχρό χειμώνα, είχαμε υψηλές θερμοκρασίες από νωρίς την άνοιξη και το καλοκαίρι. Άνοιξαν νωρίς τα μπέλια, οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε και τον τρίγο πιο νωρίς φέτος.
Μάλιστα.
Και λόγω της λειτουργίας, φυσικά.
Μάλιστα. Είσαστε έτοιμοι δηλαδή?
Έτοιμοι δεν είμαστε ποτέ, σχεδόν έτοιμοι, εντάξει.
Ωραία.
Πάντα ο τρίγος είναι έτσι η πρόκληση που έχουμε, τον περιμένουμε κάθε χρόνο.
Τι περιμένετε φέτος, δηλαδή πώς περιμένετε να είναι η χρονιά, εινικά καταρχήν, έτσι?
Εινικά είναι πάρα πολύ καλά, το σταφύλι είναι υγιές φέτος. Ποσοτικά δεν είμαστε τόσο καλά, είμαστε πιο κάτω από πέρυσι, που και πέρυσι δεν ήταν μια καλή χρονιά.
Όχι, ήταν μια δύσκολη χρονιά με πολύ μεγάλες, με μειωμένες παραγωγές, με χαμηλές αποδόσεις.
Ακριβώς, ακριβώς. Ακόμα χειρότερα φέτος. Πιο μικρές αποδόσεις φέτος. Αλλά το ευτυχές είναι ότι φέτος έχουμε ένα καλό ποιοτικό σταφύλι, το οποίο φαίνεται ότι θα οριμάσει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Αυτό.
Να πούμε στον κόσμο ποιες ποικιλίες καλλιεργείτε.
Βεβαίως. Εμείς ξεκινήσαμε
και ποια είναι η φιλοσοφία σας, σε γενικές γραμμές, Μιχάλη?
Βεβαίως, βεβαίως. Η φιλοσοφία μας είναι ο σεβασμός στη φύση. Να αναδείξουμε το μοναδικό τερουάρ που έχουμε εδώ στην περιοχή του Φαλατάδου, το γρανιτικό αυτό τερουάρ. Καλλιεργούμε με βιολογικές πρακτικές και αφήνουμε την εκάστοτε χρονιά να μας δώσει τα χαρακτηριστικά της στο κρασί. Δεν θέλουμε να επεμβαίνουμε. Οι ποικιλίες που καλλιεργούμε είναι η μαλαγουζιά, είναι το ασύρτικο, το μαυροτράγανο και η δική μας εδώ, η τοπική, το ροζακί.
Ροζακί, μάλιστα.
Mm-hmm. Μπορούμε να μιλήσουμε έτσι λίγο για την περιοχή σας, δηλαδή να μπορούμε να περιγράψουμε...
Ναι, λίγο την περιοχή, ναι. Και λίγο τους αμπελώνες που, επειδή ακριβώς υπάρχουν και οι βόλακες, έτσι να δώσετε μια εικόνα, και φαντάζομαι ότι αυτό δυσκολεύει λίγο την κατάσταση. Δίνει ίσως όσον αφορά στην καλλιέργεια.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε στην ευρύτερη περιοχή του Φαλατάδου, μεταξύ Φαλατάδου και Βολάξ. Είμαστε σε ένα γρανιτικό πεδίο, τα 450 με 500 μέτρα υψόμετρο, με διάσπαρτους βόλακες, μεγάλους γρανιτένιους βράχους, οι οποίοι είναι πραγματικά παντού. Καλλιεργούμε σε αναβαθμίδες τις πεζούλες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε ένα σταφύλι το οποίο είναι φτωχό γενικά έτσι, σε παραγωγή, mm-hmm. αλλά πολύ, πολύ έτσι συμπυκνωμένο σε χυμός του. Με γενναίες δόσεις ορυκτότητας, λόγω του εδάφους που παράγεται, ορυκτότητας και αλατότητας από τη θάλασσα που παίρνει.
Μάλιστα.
Η καλλιέργεια σίγουρα είναι δύσκολη, γιατί είναι σε αναβαθμίδες, τη διατηρούμε έτσι, και η καλλιέργεια επίσης γίνεται χειρονακτικά σε εμάς εδώ, δεν μπορούν να μπουν μεγάλα μηχανήματα. Τα πάντα, από το κλάδεμα, το όργωμα, τον τρίγο, όλες οι εργασίες είναι χειρονακτικές.
Οπότε αυτό έχει και τη δική του δυσκολία, μεν, άλλη χάρη δε.
Ακριβώς έτσι. Επίσης η καλλιέργειά μας είναι βιολογική, οπότε και αυτό δηλαδή είναι μια πρόκληση ακόμα που έχουμε, ώστε να έχουμε ένα έτσι καθαρό και ποιοτικό σταφύλι.
Μάλιστα.
Η παραγωγή σας είναι σχετικά μικρή. Παρ' όλα αυτά τα κρασιά σας έχουν κατακτήσει διακρίσεις σε διαγωνισμούς, σε εκθέσεις.
Ναι. Η παραγωγή μας είναι μικρή ακόμα. Αυτή τη στιγμή εκμεταλλευόμαστε ιδιόκτητη γη περίπου στα 150 στρέμματα. Οι φυτεμένοι αμπελώνες είναι περίπου το μισό, γύρω στα 75 στρέμματα. Και τώρα έχουμε παραγωγή από τα 30. Τα υπόλοιπα θα μπουν σιγά σιγά στην παραγωγή. Παράγουμε 10 με 12.000 φιάλες, από τα οποία το 80% ουσιαστικά μένει στο νησί.
Μάλιστα.
Και το υπόλοιπο εξάγεται. Παράγουμε σε 6 χώρες αυτή τη στιγμή. Και ναι, έχουμε Είχαμε τη χαρά να μπούμε και στα 50 καλύτερα κρασιά της Ελλάδας.
Στο project του Γιάννη του Καρακάση, στο 50 Γιάννη του Καρακάση.
Ναι. Ακριβώς, ναι.
Το 80% παραμένει στο νησί. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο να το ακούει κανείς. Δηλαδή, η Τίνος αγκαλιάζει και ο χώρος, θέλω να πω, της εστίασης αγκαλιάζει τις συνοικές προσπάθειες που γίνονται στο νησί. Μιλάμε για ένα νησί που σαφώς συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Ξέρουμε όλοι τι θα γίνει σε λίγες μέρες, έτσι, στην Τίνο.
Ναι. Ήδη γίνεται,
σαφώς, το καταλαβαίνουμε. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούει κανείς ότι το 80% μιας παραγωγής φεύγει στο νησί με ουσιαστικά, θα λέγατε, ναυαρχίδα ποια ποικιλία.
Κοιτάξτε να δείτε.
Δεν μπορείτε να διαλέξετε. Με τη
Μαλαγουζιά ξεκινήσαμε. Τώρα έχει ισορροπήσει μεταξύ Μαλαγουζιάς και Ασσύρτικου.
Μάλιστα.
Είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι οι εστιατόρες εδώ στο νησί έχουν αγκαλιάσει την τοπική παραγωγή και εμείς με τη σειρά μας αγκαλιάζουμε αυτούς και προτιμούμε να μένει.
Και μιλάμε για εστιατόρια τα οποία έχουν να επιδείξουν ένα γαστρονομικό επίπεδο σοβαρό. Δεν μιλάμε απλώς για μικρές ταβέρνες ή
τουριστικά
εστιατόρια. Μιλάμε για εστιατόρια τα οποία σέβονται τον τόπο, τις ύλες, τις συνταγές, την ιστορία. Φυσικά και τα κρασιά. Μιλώντας λίγο για το κρασί περισσότερο, θέλω να πω ότι η δική σας προσπάθεια δεν είναι η μόνη εκεί. Υπάρχουν πλέον 6-7 ενοπλία στο νησί που εμφιαλώνουν κρασί. Ξεκίνησε ο Φόνσος, μετά ήρθε και άλλαξε το χάρτη τελείως ο Αλέξανδρος, ο Αβατάγγελος με το Ταφίνος, με μια πολύ μεγάλη επένδυση. Είσαστε εσείς, ενώ το ενοπλίο το δικό σας, είναι ο Μωραΐτης, είναι το Εξμπούργο. Η Τίνος ακούγεται ενικά και μάλιστα ακούγεται για ποιοτικά κρασιά και όχι για μεγάλους όγκους και φθηνά κρασιά. Πώς το έχει πετύχει αυτό, συνολικά εννοώ.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είμαστε 7 ενοποιεία στο νησί και ετοιμάζονται, από ό,τι ξέρουμε, ετοιμάζονται και άλλες προσπάθειες. Ξεκίνησε από το μακρινό 97, από το Χρήστο Ντοφόνσιο και έχει ακολουθήσει, όπως είπατε, το Ταφίνος και μετά εμείς. Δίνουμε έμφαση στο ποιοτικό, στα φύλλα, δίνουμε έμφαση στην παραγωγή. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις μεγάλες αμπελουργικές ζώνες. Η καλλιέργεια στην Τίνο είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είναι δύσκολη η γη που καλλιεργούμε. Προσπαθούμε όμως για το καλύτερο.
Μάλιστα.
Και αυτό νομίζω ότι το βλέπει ο κόσμος και το εκτιμάει. Σίγουρα το γρανιτικό έδαφος Φαλατάδου έχει να δώσει στοιχεία και δίνει στοιχεία τα οποία ξεχωρίζουν.
Μπορούν γενικά, πιστεύετε, οι Κυκλάδες να αναδειχθούν σε μια σημαντική ινική ζώνη πέρα από τη Σαντορίνη, έτσι, και να αποκτήσουν μια κοινή ταυτότητα? Το βλέπετε σε αυτό και μέσα σε αυτά τα 6-7 εινοποιεία της Τίνου?
Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει κιόλας. Πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να μιλήσουμε και να τα βρούμε εμείς σαν εινοποιεί. Ίσως για μερικούς είναι δύσκολο εδώ στην Ελλάδα.
Γενικά είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Πολύ,
ναι, δεν συνηθίζεται, αλλά όλοι έχουμε να κερδίσουμε. Οι ποσότητες μας είναι μικρές, εξαντλούνται σε όλα τα ενοπεία. Θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο συλλογικά, να βγει έξω σωστά αυτή η προσπάθεια που κάνουμε. Γιατί κάνουμε όλοι πραγματικά μεγάλη προσπάθεια. Στην Τίνο και στα γειτονικά νησιά.
Πλέον είναι επισκέψιμο το εινοποιείο σας, από ό,τι έχουμε καταλάβει. Είναι και πάρα πολύ ο τουρισμός στην Τίνο και ο εγχώριος βεβαίως, αλλά και τουρίστες από το εξωτερικό έρχονται στο εινοποιείο. Ειδικά οι τουρίστες από το εξωτερικό ενδιαφέρονται, θέλουν να δοκιμάσουν τα κρασιά σας.
Βεβαίως. Είμαστε επισκέψιμοι. Εμείς δεν κάνουμε την επίσκεψη στο εινοποιείο, αλλά η επίσκεψη γίνεται μέσα στους αμπελώνες.
Ακόμη πιο ωραία.
Επειδή είναι μοναδικό έτσι το περιβάλλον εκεί στους αμπελώνες, οπότε έχουμε επιλέξει και έχουμε φτιάξει ένα μέρος και δεχόμαστε εκεί τον κόσμο και γίνεται η γευσηγνωσία μέσα στους αμπελώνες.
Στην ουσία, να πούμε ότι αυτό που λέει έχουμε φτιάξει ένα μέρος, δεν έχουν φτιάξει ένα μέρος. Έχουν πάρει την παλιά κατοικιά, που ήταν το
ακριβώς
κτίριο, το πέτινο κτίσμα εφαπτώμενο στο Αμπέλι, που ήταν κάποτε, τι ήταν, ο χώρος που έμεναν οι άνθρωποι όταν πήγαιναν εκεί για να τριγύσουν ο ένας, ο χώρος που έμεναν τα ζώα ο διπλανός και το πατητήρι, η πρέσα και το πατητήρι μαζί. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν το έχουν ανακαινήσει με έναν εξαιρετικό τρόπο. Σου δίνουν την
με
αίσθηση.
Σεβασμό.
Ναι, ναι, με σεβασμό στην ιστορία και στην παράδοση. Και θυμάμαι ακόμα αυτό το δικό σας πατητήρι που είναι σκεπασμένο και είναι σαν να είναι διόροφο. Είχε δηλαδή ένα.
Σωστά.
Ένα είδος ισοβαρικού, θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι. Έχουμε τη χαρά μέσα στο ένα μπέλι μας να έχουμε ένα παλιό πατητήρι στεγαστό, το οποίο μετρά κάποιους αιώνες ζωής. Οι αμπελουργοί που είχαν το κτήμα. Πάνω σε ένα βράχο με κλίση είχαν χτίσει το πατητήρι και μετά με τη βαρύτητα πατούσαν τα σταφύλια και έτρεχε ο μούστος στην κάτω κλίμακα που είχαν σκάψει πάνω στο βράχο.
Αν ξανακάνουμε λοιπόν τώρα την ερώτηση να τάσας, υπάρχει κόσμος που να δείχνει ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα και όχι απλώς να πιει ένα κρασί? Γιατί δεν έχει κάτι άλλο να κάνει διακοπές του πέρα από το να πάει για μπάνιο, να φάει, να περπατήσει, να ψωνίσει, ας πούμε.
Βεβαίως και υπάρχει κόσμος, υπάρχει ενδιαφέρον και από Έλληνες. Κυρίως όμως από ξένους, το μεγαλύτερο κομμάτι των επισκεπτών μας είναι ξένοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται, ναι, και να μάθουν και την ιστορία που είχε το νησί για την αμπελοκαλλιέργεια και σχέση με το κρασί και να δοκιμάσουν τα κρασιά μας.
Και σίγουρα. Μιλήσατε για ιστορία που ουσιαστικά είναι από αρχαιοτά των χρόνων στην Τίνο, έτσι, η ιστορία του κρασιού.
Σωστά. Εμείς είχαμε κάνει μια έρευνα όταν ξεκινήσαμε. Είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα εδώ και στο αρχαιολογικό μουσείο που σχετίζονται με την παραγωγή και την καλλιέργεια του κρασιού, όπως αμφορείς, κάνθαροι, νοχώες, με πιο σημαντικά δύο αρχαία νομίσματα, τα οποία απεικονίζουν το βάκχο, το ένα, και το άλλο είναι τσαμπί στα φύλλη και χρονολογούνται τον 4ο και τον 6ο αιώνα π.Χ.
Μάλιστα.
Να ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε.
Βεβαίως.
Γενικά η τουριστική κίνηση, ειλικρινά, πώς είναι? Γιατί ακούγονται διάφορα πράγματα.
Από ό,τι ακούω και με συναδέλφους εδώ που έχουμε μιλήσει από τα γειτονικά νησιά, φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Η κίνηση ξεκίνησε αργά τον Ιούλιο, δεν ήταν το αναμενόμενο. Και εντάξει, τώρα βέβαια έχει κορυφωθεί. Μέσα στον Αύγουστο υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά ξεκίνησε το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εμείς βέβαια από το κομμάτι το δικό μας, επισκεψιμότητα στον οποίο είμαστε στα ίδια επίπεδα με τα περσινά.
Μάλιστα.
Ναι.
Μάλιστα. Μας δώσατε έτσι μια ωραία εικόνα.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό τρίγωνο ευχηθώ.
Ναι, να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Μάλιστα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε καλά πολύ. Ο Μιχαλής Κοντιζάς λοιπόν ήταν μαζί μας.
Από την οποία Βόλακους στο Φαλατάδο της Τίνου.
Ναι, Βασίλη Νικολόπουλε που ρυθμίζει στον ήχο, μπορούμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι και μετά πέτε συνέχεια.
Studied evil, I can't deny. Was a hoodoo charm called it, love me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket there in devil EDS. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making it dreaded, love me or die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain, wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat off while I was cunning like a rat. Smiling gaily, looked her in the eye. I felt in my pocket, he loved me or die. History one to behold. I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. lovely town. That a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive. Priest come running 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away. I see Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. Sound the trumpet and bang the drum. I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath. I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet. In the shadow of the jungle I feel the heat. Matilda's waiting in hell for me too. Oh, cause she died from a bad hoodoo.
Ωραίο ταξιδάκι πήγαμε.
Ναι, πάρα
από
πολύ
τις
ωραίο.
Μικρές Κυκλάδες και την Ηρακλία μέχρι την Τίνο. Ναι. Έστω και νοερά, αυτές τις μέρες είναι όμορφο. Και να βρίσκουμε τους ανθρώπους που έχουν να πούνε κάτι μέσα από τη δουλειά τους. Να παρουσιάζουμε δηλαδή τέτοιου είδους προσπάθειες που τουλάχιστον ξεχωρίζουν.
Να στείλουμε πολλές ευχές στον Στρατή Βιδάλη και την σύντροφό του, τη Σοφία, μας ακούν από την Τίνο. Να στείλουμε πολλές ευχές συνταξιούχος ναυτικός, συνταξιούχος καπετάνιος, αν το πούμε σωστά, ο Στράτης Βιδάλης.
Σημαντικό.
Στον κύριο Παναγιώτη Γεωργουλόπουλο, από εδώ από την Αθήνα μας ακούει. Και η κυρία Άννα από την Κυψέλη. Καλό 15 Αύγουστο, κάθε επιτυχία εύχεται στον κύριο Γαβαλά στην Ηρακλία. Λοιπόν, τώρα που έλεγα για τον Στρατή Βιδάλη, τον συνταξιούχο καπετάνιο, δεν θα ξεχάσω έτσι ποτέ τις ιστορίες που μας έχει πει για ένα απίστευτο δεξαμενόπλιο που οδηγούσε, το οποίο για να το περπατήσει από την Πλώρη στην Πρίμνη έκανε, νομίζω μου είχε πει, 1,5 ώρα.
Πού, πού.
Απίστευτο, ε.
Ναι.
Αλλά οι Έλληνες έχουμε παράδοση, αυτό είναι φοβερό.
Είναι αυτό, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά.
Ένα από τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Γλυκιά Ζωή, πρώτο πρόγραμμα και Φωνή της Ελλάδας μαζί, και ξέρουμε όλοι ότι περιμένετε πώς και πώς τον καλεσμένο, ο οποίος μας έκανε έτσι την χαρά να έρθει, και θα τον έχουμε μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δηλαδή σε πολύ λίγο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.
Θα ακολουθήσει μια απολαυστική και αρκετά μεγάλη συζήτηση
με τον Ηλία Μαμαλάκη, τον αγαπημένο Ηλία Μαμαλάκη. Νομίζω για αστρονομία, μαγειρική, στο νου μας έρχεται πρώτα πάντα εδώ στην πατρίδα μας ο Ηλίας Μαμαλάκης. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξεφυλίσουμε και αυτό το υπέροχο δικό του βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα με 95 παραδοσιακές συνταγές από την Ελλάδα. Έχει τον τίτλο «Μαγειρεύοντας ελληνικά», και θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι να μιλήσουμε από ψαρόσουπα και κολοκυθάκια γεμιστά μέχρι και φτεδάκια με σάλτσα, μελιτζάνες παπουτσάκια, γαριδοπίλαφο, παραδοσιακή φάβα, ντοματοκεφτέδες, να πω κι άλλα.
Όχι, κάντε λίγο υπομονή.
Να κάνω λίγο υπομονή, να τα πούμε μαζί με τον κύριο Μαμαλάκη. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω SMS, γράφετε από το κινητό σας τηλέφωνο τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και επίσης μπορείτε και μέσω Facebook να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μέσω Messenger πιο σωστά, είτε στα προσωπικά, είτε στο Facebook του πρώτου προγράμματος, είτε της Φωνής της Ελλάδας, είτε και στις εκπομπές. Γλυκιά Ζωή 365. Λοιπόν, τραγουδάκι νομίζω.
Ναι, μη φύγει κανείς, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
de París, alegre, loca y gris de un tiempo ya pasado, en donde en un desván con traje de cancán posabas para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado. Hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia era el amor, felicidad. La bohemia, la bohemia era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar, la gloria conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, correr y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia era jurar de vivirte a mí. La bohemia, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa y juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillas y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La La bohemia era mirar y amanecer. La bohemia, la bohemia era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y la encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia que yo viví, su luz perdió. La bohemia, la
thank you. Golden της Φίνος Φίλμς, ο Ντόναλντ Ντακ, ο Κλαρκ Γκέιμπλ και ο Βουτσάς, Ματέος θα περιμένουν για μας. Τα είδη πρικόστα επιπλάδικα θα διαφημίσονται άδικα, τα φωτοάλμπουμς θα μένουν λευκά, ρύζι θα τρώμε μόνο λάπα. Εμείς δεν ζούμε σ' άλλη εποχή, μας έταξε σ' αυτή που ο ουρανός δεν κρύβει από πάνω Θεό, κι εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι εγώ. Εγώ που έχω πέρασει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα κοιμάμαι πρωί. Κι εσύ που στα στραβλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια προτιμάς να τα δεις στη βίδρυ. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα κοιμάμαι πρωί. Κι εσύ που στα στραβλέπεις μόνο ζώδιο και της καρδιάς τα επεισόδια προτιμάς να τα δεις στη TV. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα κοιμάμαι πρωί. Και εσύ στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια της καρδιάς τα επεισόδια προτιμάς να τα δεις τη δίδη.
Από τις μεγάλες επιτυχίες νομίζω του Φίβου Δελιβοριά, από τις πρώτες του κιόλας επιτυχίες, η Μποσανόβα του Ισαΐα, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ωραίο τραγούδι, ναι, αλλά και στη Φωνή της Ελλάδας, και είναι η δεύτερη ώρα της γαστρονομικοδιατροφικής εκπομπής της Γλυκιάς Ζωής. Ίδια παρέα πάνω κάτω στο στούντιο, πάνω κάτω έχουμε αυτό που περιμένατε πώς και πώς. Εδώ στο στούντιο καλεσμένο τον κύριο Ηλία Μαμαλάκη, είναι μεγάλη χαρά και τιμή, πολύ αγαπημένος, δημοφιλής, ο άνθρωπος που άλλαξε μέσα από τις εκπομπές του και την έντυπη παρουσία του την ελληνική γαστρονομία. Καλώς ορίσατε, κύριε Μαμαλάκη.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
Είναι νομίζω η αλήθεια και φαντάζομαι ότι και ο κόσμος που σας συναντά, γιατί είστε αϊκίνητος, δεν σταματάτε, ο κόσμος που σας συναντά έτσι σας εκφράζει την αγάπη του σε μόνιμη βάση.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια και είναι κάτι που πρέπει να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ, με την έννοια ότι προτιμώ να μου δίνουν την αγάπη τους και να θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί τους, παρά να με βρίζουν και να με αποφεύγουν.
Προφανώς. Το νιώθετε όμως ότι έχετε επηρεάσει πολύ κόσμο σε αυτό που κάνει?
Άργησα.
Είτε στην καθημερινότητά τους, την πιο απλή.
Άργησα, διότι δεν είχα feedback από... Δηλαδή, μέσα στα χρόνια που είμαι εκτός τηλεόρασης, συναντήθηκα με κόσμο που βάσισε τη ζωή του στις αξίες που έδωσα εγώ. Δηλαδή είτε να σπουδάσει μαγειρική, είτε να κάνει ένα βήμα επιχειρηματικό που να έχει σχέση με τη διατροφή. Και αυτό μου είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχω και δύο παραδείγματα. Μία μέρα με πήρε τηλέφωνο μία κυρία από τη Λάρισα, χρόνια τώρα σας μιλάω, και μου λέει: σας πήρα για να σας πω ένα ευχαριστώ. Συγγνώμη, του λέω, έχουμε συναντηθεί? Όχι, μου λέει, δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ. Έχω ένα γιο ο οποίος ήταν λίγο απελευθερωμένος, γύριζε, έπινε λιγάκι, αργούσε τα βράδια, και ξαφνικά βλέπω ότι ο γιος μου γυρίζει στο σπίτι την ώρα που είναι εκπομπή σου και κάθεται και βλέπει την εκπομπή. Και για να μην τα απολογώ, το παιδί το άρεσε τόσο πολύ που πήγε στη Θεσσαλονίκη, γράφτηκε σε μια σχολή μαγείρων και εξελίχθηκε. Και άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα, με πήρε μια κοπέλα, αν θυμάμαι από τις Σέρες πρέπει να ήταν, και μου λέει: θέλω να σπουδάσω. Και υπάρχει μια σχολή ζαχαροπλαστικής στη Θεσσαλονίκη, την οποία εγώ εκτιμώ πάρα πολύ. Σύστησα τη σχολή και έγινε ζαχαροπλάστης. Και με πήρε μετά από χρόνια και μου είπε, κύριε Ηλία, έχω δικό μου ζαχαροπλαστείο.
Μα αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση.
Μεγάλη. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη πόλωση.
Μα είναι γεγονός νομίζω ότι παρακινήσατε δεκάδες, εκατοντάδες νομίζω να ασχοληθούν. Άλλαξε το τοπίο στην ελληνική γαστρονομία.
Άλλαξε, πρέπει όμως να ομολογήσουμε ότι η αλλαγή τοπίου είχε τα καλά της, αλλά είχε και τα κακά της.
Για όλα αυτά θα μιλήσουμε.
Ναι.
Άλλαξε κάτι ακόμα. Σαφώς άλλαξε και επηρέασε τον κόσμο το πώς μαγειρεύει μια νοικοκυρά στην καθημερινότητά της, πώς θα προσπαθήσει ένα νέο ζευγάρι να αντιμετωπίσει το θέμα της σύντησης. Άλλαξε για μένα και με την ευκαιρία που σας έχω μπροστά μου σε ένα δημόσιο μικρόφωνο, θέλω να το πω, άλλαξε και η δημοσιογραφία της γαστρονομίας.
Έτσι.
Παρακινήσατε ανθρώπους όπως εμείς να ασχοληθούν με κάτι το οποίο μπορεί να το αγαπούσαν με έναν άλλον τρόπο, το ένα από τα δύο, ή τη δημοσιογραφία ή τη γαστρονομία, και να βρέθηκε ένας κρίκος που τα πάντρεψε αυτά και να είστε εσείς αυτός ο κρίκος.
Ναι, χαίρομαι.
Όχι, όντως συνέβη και αυτό σε μεγάλο βαθμό. Σε εσάς πώς συνέβη, πώς και αρχίσατε ας πούμε να ασχολείστε με τη γαστρονομία, γιατί είναι γεγονός ότι...
Να σας πω, καταρχήν μου αρέσει να μαγειρεύω από παιδί.
Αν δεν υπήρχε αυτή η αγάπη νομίζω δεν θα υπήρχε και αυτή η εξέλιξη.
Ήτανε, ζούσαμε μαζί με τη γιαγιά μου τότε, τα πρώτα χρόνια ας πούμε. Και η γιαγιά μου, επειδή είχε διάφορες αρρώστιες και τα λοιπά, μαγείρευε κάτι λίγο νερομπούμπουλο. Πήγαινα λοιπόν στην κουζίνα και της έλεγα, γιατί δεν έβαλες πιπέρι. Μου έλεγε, το πιπέρι κάνει έτσι και τα λοιπά. Πρόσεχε, της λέω, βγάλε και θα πω στη μαμά μου ότι μας άφησες νηστικούς. Την εκβίαζα κανονικά. Αυτές ήταν οι πρώτες εντυπώσεις. Όταν μείναμε, έφυγε η γιαγιά μου και... Μείναμε με τη μαμά μου και εγώ είχα χάσει τον πατέρα μου από πολύ μικρός. Στα 14-15 πρωτοέφτιαξα την πρώτη μου μακαρονάδα. Καλούσα τους συμμαθητές τα Σάββατα κυρίως, γιατί δουλεύαμε τότε και Σάββατο, και έκανα διάφορες κομπίνες για μεζεδάκια να βγουν, ένα σαγανάκι, ή έπαιρνα μια κονσέρβα ντολμαδάκια, την έβαζα σε μια κατσαρόλα, της έβαζα καλό λάδι και τη μαγείρευα πάλι και έπαιρνε λεμόνι μπόλικο και άνηθο και νομίζαν όλοι τα είχα φτιάξει εγώ τα ντολμαδάκια. Και μετά από πολλά χρόνια, ήμουν παντρεμένος, είχα ένα φίλο ο οποίος ήταν εκδότης. Και έγραψα το βιβλίο, το πρώτο μου, το οποίο για μένα είναι ίσως το καλύτερο βιβλίο που έχω γράψει μέχρι σήμερα. Και... είχε μεγάλη επιτυχία, ενώ ήμουν ένα άγνωστο στο περιβάλλον. Θυμάμαι τότε στο Αθηνόραμα είχε γράψει και μία μικρή κριτική ο Αντωνόπουλος ο Δημήτρης. Mm-hmm. Αυτό μου άνοιξε ένα δρόμο.
Για το βιβλίο την είχε γράψει?
Ναι, ναι, για το βιβλίο. Αυτό μου άνοιξε ένα δρόμο. Με καλέσανε από... εν τω μεταξύ δούλεψα και στην ΕΡΤ. Ήτανε τότε μια εκπομπή που λεγόταν «Οι χρυσές συνταγές», που κατά τη γνώμη τη δική μου ήταν η πιο λιτή και καλή εκπομπή που έχω δει μέχρι σήμερα. Και μας φώναζε ο παραγωγός.
1998-1999.
Ναι. Ναι, ναι.
Είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Συναντιέμαι ακόμα μαζί του και έχουμε μια εκτίμηση και μια αγάπη η οποία βασίζεται στη φιλία που κτίσαμε τότε εκείνα τα δύο χρόνια.
Τηλεοπτικά όμως το Μέγκα ήταν αυτό που σας απογείωσε.
Ναι,
ήταν,
βέβαια.
Το Μπουκιάκι και Συγχώριο ή το Στην Κουζίνα Ολοταχώς?
Στην Κουζίνα Ολοταχώς. Η Κουζίνα Ολοταχώς κράτησε 3 χρόνια. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου κακό σταμάτησε. Κρατούσε περίπου μισή ώρα η εκπομπή. Ήτανε 2 ανταγωνιστικοί σεφ με συγκεκριμένα υλικά και το κοινό ψήφισε ποιος είναι ο καλύτερος. Είχε δράση, είχε ευκαιρίες για χιούμορ, είχε ευκαιρίες για αυτοσαρκασμό. Και περνάγαμε πολύ ωραία. Mm-hmm. Αν εξαιρέσεις ότι μπαίναμε στο στούντιο μεσημέρι και βγαίναμε μεσάνυχτα και λιώναμε κυριολεκτικά, κατά τα άλλα ήταν μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου. Και εκεί στο τελευταίο χρόνο της Μπουκιάς, που αν δεν θυμάμαι τώρα ήταν το 2 ή το 3.
Η Μπουκιά ήταν από το 3 μέχρι το 8.
Από το 3. Στο 3 έπαιξε και το Στην Κουζίνα Ολοταχώς
και η Μπουκιά.
Και η Μπουκιά. Η Μπουκιά έγινε... Πώς να σας το πω. Από λάθος.
Από λάθος λέει και αυτή η εκπομπή.
Έκανα κάτι βιντεάκια τότε μικρά που ήταν για να συμπληρώνω τα κενά, αν δεν υπήρχαν διαφημίσεις και τέτοια. Και πάω στην Μακαρίτσα την Καρτσάτου. Θεός χωρέστη, ήταν μεγάλο μυαλό για την τηλεόραση. Και της λέω να κάνουμε ένα ταξιδιωτικό με φαγητό. Με πίστεψε η Άτζη και χρηματοδότησε ένα επεισόδιο ολοκληρωτικά από τη γένεσή του στην κάμερα μέχρι το μοντάζ και την τελειοποίησή του. Και το κάναμε στη Μύκονο και το κάναμε σκοπίμως, επειδή η Μύκονος είναι γνωστή και τα λοιπά. Όμως δεν ήταν ένα ντοκιμαντέρ που αφορούσε τη Μύκονο του Γλεντιού, του έτσι, του κουκιουβέτσι. Ήτανε η Μύκονος η άλλη των κατοίκων. Φτιάχτηκε, το είδα και εγώ, έμεινα άναυδος, ήταν πολύ ωραίο. Το πήραμε λοιπόν σε μια τσαντούλα μαζί με την Άντζη και πήγαμε και βρήκαμε τη Σαλσόγλου, που ήταν η προϊσταμένη τότε του ψυχαγωγικού. Το έβαλε στο μηχάνημα, το βλέπει, το αγόρασε.
Αυτό ήτανε.
Ναι. Ήταν μια πολύ δύσκολη δουλειά. Είμαστε ένα μικρό συνεργείο, πολύ ευέλικτο. Δηλαδή το μικρό είναι και ευέλικτο, να το θυμάστε πάντοτε αυτό. Κάναμε 170 εκπομπές, γυρίσαμε κάμποσες χώρες, δεν θυμάμαι να σας πω. Κάναμε την Ελλάδα σχεδόν ολόκληρη. Η προσαρμογή στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, με τον Κώστα τον Αβιέρη, ο οποίος είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος της εικόνας, και εγώ είμαι του μπλα μπλα. Και όταν συναντηθήκαν αυτά τα δύο, βγήκε κάτι το οποίο ήταν μοναδικό. Τον πρώτο χρόνο τσακωνόμαστε πάρα πολύ. Από ανασφάλεια, θα λέγα εγώ. Το δεύτερο χρόνο όμως φτάσαμε στο σημείο να είμαι εγώ αλλού, να είναι ο Κώστας αλλού, να συναντιόμαστε και να μου λέει: ο Κώστας έκανα αυτά. Πήγαινε να τους κάνεις πικάζ. Και του έλεγα εγώ του Κώστα: έκανα πικάζ αυτά, πήγαινε να κάνεις εικόνα. Και προχωρήσαμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όλα τα παιδιά που ήταν μαζί μας ήταν φίλοι. Μείναμε 5 χρόνια μαζί, 5 και 6 μπορώ να πω, και κτίσαμε μια φιλία. Είναι μακριά τώρα. Ο ένας είναι στο, δύο είναι στο Βόλο. Η παραγωγός μας η Ραχίλ δουλεύει σε κάποια άλλη εταιρεία. Έχουμε μια αγάπη. Δηλαδή μπορεί να μην συναντιόμαστε, γιατί οι ευκαιρίες δεν είναι εύκολες, αλλά νιώθω μια ασφάλεια όταν είμαι μαζί τους.
Υπάρχει άραγε έτσι κάποιο σημείο της Ελλάδας που δεν επισκεφτήκατε, που δεν γευτήκατε την κουζίνα? Και μέσα από αυτές τις εκπομπές, αλλά και στη συνέχεια μέσα.
Κοίταξε,
από
δεν έχω πάει σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Δεν έχω πάει στην Ίσυρο, που είναι και ο καημός μου.
Αυτό έχετε καημό δηλαδή, ναι, την Ίσυρο.
Έχω καημό να πάω στην Ίσυρο. Για να δω το ηφαίστειο, για να δω όλα αυτά τα πράγματα που έχω ακούσει. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι και μετά το τέλος των εκπομπών εγώ ταξίδευσα πολύ και ταξίδευσα σε πολύ μακρινούς προορισμούς. Πήγα στην Αυστραλία, πήγα στην Νότιο Αφρική, πήγα στον Καναδά, στην Αμερική.
Στην Νοτιοανατολική Ασία.
Ναι. Πήγα Βιετνάμ.
Ναι, ναι.
Μ' άρεσε πάρα πολύ το Βιετνάμ.
Το θυμάμαι αυτό το κομμάτι.
Ναι. Και τώρα δεν έχω πολλές εκκρεμότητες. Θέλω να πάω Νότιο Αμερική, που δεν έχω πατήσει ακόμα εκεί. Θέλω να πάω Μεξικό, γιατί μου αρέσει και το φαγητό του Μεξικού πολύ. Γυτνιάζει με το δικό μας λίγο. Και
Αργεντινή έχετε πάει, ας πούμε?
Όχι, όχι, Νότιο Αμερική καθόλου, δεν έχω πάει καθόλου. Έχω πάει και Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες και σε αρκετά μέρη, αλλά Νότιο Αμερική δεν έχω πάει. Θα ήθελα να πάω Μεξικό, σας το είπα κιόλας. Δεν έχω πολλές επιθυμίες πια. Θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά χορτάτο και είμαι σε μια φάση της ζωής μου που θέλω να απολαύσω αυτά που αγαπώ πολύ. Το γράψιμο, το να δοκιμάσω μια καινούρια συνταγή, ένα καινούριο, να γνωρίσω ένα σεφ καινούριο, να ξεκουράζομαι, να έχω χρόνο να παίζω με τα εγγόνια. Αυτά είναι που μου αρέσουν πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
Τα καταφέρνετε αυτά?
Όχι πάντα. Όχι πάντα. Προσπαθώ.
Αυτό που λέτε ότι έτσι είστε χορτάτος. Είστε χορτάτος και στο κομμάτι της μαγειρικής και της γεύσης. Δηλαδή Αν σας λέγαμε ανάμεσα σε μία κερκυραϊκή παστιτσάδα και λίγο αρσενικό με μία φρέσκια ντομάτα, ας πούμε, τι θα προτιμούσατε?
Θα είχα μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα θέλω και τα δύο.
Άρα εκεί ακόμα θέλετε να γεύεστε πράγματα.
Ναι. Θέλω τώρα να φτιάξω ένα εργαστήρι μπύρα στο μπαλκόνι μου, να κάνω τη δική μου μπύρα στα γούστα μου, γιατί μου αρέσει η μπύρα. Και οι εμπειρίες μου που έχουν καθορίσει και την προσωπικότητα τη γαστρονομική είναι απλοϊκές. Mm-hmm. Δηλαδή ένας ξηρός ανθότυρος από την Κρήτη μαζί με ένα φρέσκο ψωμάκι με σουσάμι και μία ντομάτα καλή, να το πούμε έτσι, με λίγο λαδάκι, ρίγανη και αλάτι, για μένα είναι θεϊκό φαγητό. Βέβαια και το, ας πούμε, το παγωμένο μου φαγητό είναι γεμιστά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, γύρισα σπίτι πάρα πολύ.
Αυτό είναι και στο εξώφυλλο του 20ου σας βιβλίου.
Ναι.
Στο Μαγειρεύοντας Ελληνικά, να πούμε, είναι από τις εκδόσεις Χαρτίνη Πόλη και μου δίνεται και μία ωραία πάσα. Έχουμε δύο αντίτυπα από την ελληνική έκδοση, γιατί κυκλοφορεί και στα αγγλικά, γιατί έχει 95 παραδοσιακές συνταγές, απλές συνταγές, που μπορούμε και εμείς να τις μαγειρέψουμε εύκολα και κυκλοφορεί και στα αγγλικά για τουριστικούς λόγους, όπως καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, δύο ακροατές θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν το Μαγειρεύοντας Ελληνικά.
Λοιπόν, αυτό έχει γίνει προετοιμασία πάρα πολύ σημαντική. Επειδή ακριβώς απευθύνεται στην τουριστική αγορά, δεν μπορώ να δώσω μία συνταγή σε μία Εγγλέζα, έναν Εγγλέζο που δεν μπορεί να βρει τα πράγματα αυτά που χρειάζονται στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, άμα δείτε, όλα τα προϊόντα μπορούν να βρεθούν σε ένα μπακάλικο κάπου στην Ευρώπη, κάπου οπουδήποτε. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια να βάλουμε μερικές συνταγές από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδος. Δεν ήταν μια εύκολη δουλειά.
Γιατί πρέπει να είναι και αντιπροσωπευτικές συνταγές, έτσι.
Ναι, αλλά πολλές φορές οι αντιπροσωπευτικές συνταγές είναι δύσκολο να γίνουν.
Ναι. Ναι. Είναι δύσκολο να γίνουν ή συμπίπτουν με μία άλλη περιοχή. Οπότε, ναι, πόσες φορές να έχετε την ίδια συνταγή? Εντάξει.
Εμένα τώρα θέλω να έρθω. Αυτό είναι η δεύτερη χρονιά που είναι στην αγορά. Πήγε πάρα πολύ καλά την πρώτη. Περιμένω να τελειώσει ο Σεπτέμβρης περίπου και θέλω να κάνω μία πρόταση στον εκδοτικό μου οίκο για τον ελληνικό μεζέ.
Α, ωραία.
Το τραπέζι του μεζέ.
Μάλιστα.
Αυτό που θα ήθελα είναι να βρεθεί και να μπει μέσα και ένα CD με τραγούδια που ακούγονται την ώρα που πίνεις ένα ουζάκι με ζεδάκι.
Να έχει όλο το συνδυασμό.
Ναι, ωραία. Να έχει και τη μουσική και το φαγητό. Και αυτό που θα πω τώρα δεν γίνεται. Και να έχει και ένα μπουκάλι ούζο.
Όλα γίνονται.
Μπορείτε να το αρωματίσετε.
Αντίστροφα, να ξεκινήσετε από κάποιον που φτιάχνει ένα μπουκάλι ούζο και να πάρει όλα τα υπόλοιπα μαζί.
Ναι. Ήμουνα στη Μυτιλίνη τώρα, γύρισα τη Δευτέρα το πρωί. Υπάρχουν ούζα που δεν τα ξέρουμε στην Αθήνα.
Ναι, βέβαια.
Και είναι εξαιρετικά. Έχουν κάνει ούζο που αντί για να βάλουν ζάχαρη μέσα έχουν βάλει λίγο μέλι. Και αυτό στη διαδικασία του γουλιά-γουλιά βγαίνει γλύκα. Και έχουν βγάλει και ούζο που δεν έχει καθόλου ζάχαρη μέσα. Είναι στεγνό εντελώς. Για ανθρώπους
που δεν τους επιτρέπει η δίαιτά τους. Ναι.
Μ' άρεσε πάρα πολύ η Λέσβος. Πάρα πολύ μ' άρεσε.
Φάγατε καλά?
Ξαιρετικά θα έλεγα. Βέβαια, στη Λέσβο έχουν τη συνήθεια και πολύ σωστά κατά εμέ να τρώνε με εποχιακά. Mm. Δηλαδή τώρα θα φάτε σαρδέλα.
Ναι, ναι.
Το χειμώνα δεν θα φάτε σαρδέλα, θα φάτε κάτι άλλο. Mm. Αλλά περιποιούνται πολύ και τα όσπρια. Κάνουν τα πιάζ με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο. Τα αφήνουν να μελώσουν, να λιώσουν λιγάκι. Τρώνε κουκιά, που είχα να φάω εγώ από την Κρήτη από τότε που ήμουν παιδί, και τα μαγειρεύουν, είναι μαλακά, είναι κάτι μικρά κουκιά, σαφούλια. Έχουν ωραία παστά, ατζούγες και σαρδελίτσες και τέτοια, και είναι χαρούμενοι άνθρωποι.
Πού αλλού εντυπωσιαστήκατε έτσι τα τελευταία σας ταξίδια, αφού φτάσαμε στο σήμερα, να πάμε την ιστορία λίγο? Κοιτάξτε, στα πρόσφατα ταξίδια σας. Εννοώ να σας εντυπωσίασε μια γεύση, κάτι χαρακτηριστικό μιας περιοχής που να σας έμεινε λίγο.
Στο Καναδά δοκίμασα και έφερα και μαζί μου αυτά τα ice wine. Αυτά δηλαδή τα κρασιά που γίνονται, αφήνουν τα σταφύλια πάνω στα μπέλη, πέφτει χιόνι, παγώνει ρόγα.
Αφυτατώνεται.
Ναι, mm-hmm. Και μπαίνει και ένας μύκητος και βγαίνει ένα γλυκό κρασί, το οποίο είναι η χαρά του παιδιού, θα έλεγα. Αν και δεν πρέπει να το πίνει παιδί. Βγάζει καραμέλες, μέλια, μούστου, σταφύλια, λουκούμια, παστέλια.
Έχει ψηλά ζάχαρα, σίγουρα θα άρεσε.
Αυτό το πράγμα, να έχεις ένα καλό φαγητό να συνδυαστεί με αυτό, συμφωνώ. Σε απογειώνει εντελώς.
Να πω για τους φίλους ακροατές. Πρώτο κενό, όνομα, τεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο και αποστολή 54-160 για το βιβλίο «Μαγειρεύοντας Ελληνικά» του Ηλία Μαμαλάκη. Ήδη βλέπω έχετε στείλει κάποιοι τα μηνύματά σας. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε. Εκδόσεις «Χάρτινη Πόλη» θα προσφέρουν δύο αντίτυπα. Να σας πάω σε αυτό που λέγατε στην αρχή, ότι έκανε καλό και κακό στην γαστρονομία. Και να σας πάω λίγο και στην παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Πώς μπορούμε να την ορίσουμε την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα?
Τι θα πρωτοπούμε, για το καλό και κακό?
Ό,τι θέλετε.
Το καλό είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι πολλά παιδιά παρασυρθήκανε και πήγανε να γίνουν μάγειροι. Όμως σε ένα σημείο παρουσιάστηκαν άνθρωποι στη τηλεόραση, μάγειροι πολύ καλοί, οι οποίοι είχαν τατουάζ, είχαν ένα τουπέ προσωπικότητας έτσι λίγο επιθετικό κτλ. Και παρασύρανε και εγώ και αυτοί πάρα πολλά παιδιά που δεν είχαν ιδέα από μαγειρική να μπουν με σκοπό όχι να μαγειρέψουν, αλλά να βγουν κάποια στιγμή στην τηλεόραση. Να γίνουν φίρμες, να γίνουν superstar. Αποτέλεσμα είναι ότι γεμίσαν οι σχολές μεν, αλλά δεν βγήκανε ποτέ αυτοί.
Αλλά δεν γεμίσαν τα εστιατόρια, ναι. Οι κουζίνες.
Έτσι είναι ακριβώς. Και έχω τύχει πολλές φορές να είμαι φιλοξενούμενος δάσκαλος σε σχολές μαγειρικής, που έχω δει πράγματα τα οποία είναι και για να κλαις και να γελάς. Δηλαδή έπεσα σε ένα μάθημα σε μια σχολή που ο καθηγητής τους είχε μοιράσει ανά δύο ένα κοτόπουλο για να τους μάθει πώς κόβεται. Και ήταν ένα κοριτσάκι μπροστά σε ένα κοτόπουλο άθικτο και έκλαιγε. Και του λέω γιατί. Μου λέει δεν έχω ξαναπιάσει ποτέ στη ζωή μου κοτόπουλο. Λέω, κοίταξε, δεν είναι, φορά τα γαντάκια σου, δεν είναι. Το βλέπεις πως είναι, έχει δύο φτερούγες, δύο μπουτιά και το στήθος. Πρέπει από κάπου να αρχίσουμε. Να κόψουμε πρώτα τις φτερούγες που κόβονται και πιο εύκολα. Δεν μπορούσε.
Δεν μπορούσε.
Αυτό το κοριτσάκι λοιπόν ή παρασύρθηκε ή επίσης ένα μεγάλο κακό το έστειλε ο γονιός του βλέποντας αυτός τη δόξα των μαγείρων.
Θεωρώντας ότι είναι κάτι εύκολο για να καταπτυχθεί.
Ναι. Αποτέλεσμα είναι ότι κάνανε ένα παιδί δυστυχισμένο. Δυστυχισμένο. Διότι εμένα άμα με βάλετε να γίνω τον γιατρός,
δεν θα τα καταφέρω.
Δεν θα τα καταφέρω. Ναι.
Απ' την άλλη υπάρχει κόσμος που γέμισε τις κουζίνες. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια που είναι η δική σας πορεία καταγραφής της γαστρονομίας, αν πούμε ότι ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα.
Τι θα πηγαίνει σε τις κουζίνες όμως?
Δούλεψε σε εστιατόρια. Δηλαδή η ελληνική γαστρονομία προχώρησε. Δεν λέω ότι προχώρησε μόνο με καλό τρόπο ή μόνο με κακό τρόπο.
Η ελληνική γαστρονομία προχώρησε εξαιτίας 25 περίπου ατόμων. Λέω ότι είχε ένα νούμερο.
Ναι, ναι.
Δεν εξελίχθηκε από τις εκατοντάδες που βγήκαν από τις σχολές. Έτσι. Γιατί οι ευκαιρίες δίνονται. Αλλά το θέμα είναι, είσαι ικανός να την αρπάξεις την ευκαιρία και να δείξεις το ταλέντο σου? Υπάρχουν σεφ οι οποίοι, εγώ παρά το ότι έχω αποσυρθεί από την ενεργό δράση, πηγαίνω κάθε χρόνο και κάνω σεμινάρια μαγειρικής, όχι σαν δάσκαλος αλλά σαν μαθητής, και πάντα κάτι μαθαίνω και περνάω και ωραία. Η ελληνική γαστρονομία αυτή τη στιγμή στα fine dining restaurant είναι ισόβαθμοι των ευρωπαϊκών ή των αμερικάνικων. Γίνεται πολύ ωραία προσπάθεια. Όμως, αν θέλετε να είμαστε αντικειμενικοί, είναι κάποιος που τρώει ένα φρικασέ σε ένα μαγαζί fine dining και είναι ένας άλλος που τρώει ένα φρικασέ σε μια ταβέρνα. Η ταβέρνα θα το χρεώσει 12 ευρώ, το fine dining 35. Και λέει, μα τι γίνεται? Για να φτιάξει το 35 το φρικασέ, ένας άνθρωπος ασχολείται μισή ώρα να το στήσει, να το μαγειρέψει, να του βάλει τη σαλτσούλα, να του βάλει τον άνηθο, τον μάραθο, δεν ξέρω εγώ τι, κτλ. Ενώ ο άλλος ανοίγει την κατσαρόλα, χλακ, ρίχνει λίγο αρνάκι, ρίχνει και λίγα χόρτα και το σερβίρει. Είναι ακριβό το fine dining. Είναι ακριβό, η υψηλή μαγειρική είναι ακριβή. Και δεν πρέπει να μας κακοφαίνεται. Αν το αποφασίσουμε κάποια στιγμή να τη γευτούμε, θα πάμε προετοιμασμένοι.
Σωστά.
Ναι.
Μάλιστα.
Αλλά πάει μπροστά η ελληνική. Το ελληνικό εστιατόριο πάει μπροστά. Δοθήκανε βραβεία, πουλά, τα οποία εντάξει, υπάρχουν ένα-δύο οργανισμοί οι οποίοι έχουν ένα κύρος. Και δουλεύουν και λίγο ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Και υπάρχουν πάρα πολλοί εστιατόρες που παίρνουν και τα δύο βραβεία, και του ενός και του άλλου.
Ισχύει αυτό που λέτε.
Υπάρχουν όμως εταιρείες marketing, οι οποίες λένε, κάντε μας μια αίτηση με 100 ευρώ, 200, 300, 500, για να σας δώσουμε ένα τίτλο ότι σας εκτιμούν οι πελάτες σας. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει, έτσι. Δηλαδή, έχω εγώ ένα γκαράζ, πρέπει να πάρω τηλέφωνο όλους τους λυπημένους, τρακαρισμένους, να δω αν είναι ευχαριστημένοι. Δίνω όμως αυτόν τον τίτλο. Και τον κρεμάει ο άνθρωπος στον τοίχο και είναι περήφανος. Απονέμεται στον κύριο Ηλία Μαμαλάκη το βραβείο κοινού για το καλύτερο γκαράζ της Αθήνας. Γιατί δεν δίνουν μόνο για φαγητό. Το φαγητό είναι το εύκολο. Δίνουν για γκαράζ, για κομμωτήρια, για νύχια κτλ.
Ναι.
Πιθανότατα οι ίδιες εταιρείες.
Η ίδια εταιρεία.
Η ίδια
εταιρεία. Ναι. Ναι, με αυτόν τον τρόπο δεν προχωράει.
Εμένα το καλύτερο βραβείο είναι να είναι το μαγαζί γεμάτο. Αυτό είναι ένα βραβείο πολύ σημαντικό.
Ανεξάρτητα από το ποιο είναι, σε ποιο επίπεδο είναι, τι σερβίρι.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Όταν έχεις ένα εστιατόριο το οποίο έχει ας πούμε 50-60 καθίσματα και γεμίζει τις Δευτέρες, τις Τρίτες, τις Τετάρτες.
Επί 10 χρόνια, ας πούμε.
Επί 10 χρόνια και βλέπεις ότι ο σεφ δεν μένει στάσιμος. Ξεκίνησε καλά, αλλά την επόμενη χρονιά το πάει καλύτερα. Και το καλοκαίρι που πιθανό να κλείσει, πάει ένα ταξίδι να δοκιμάσει 5 πραγματάκια.
Ακόμη και αν αυτός ο σεφ είναι ένας προβεβλημένος. Ναι. Ή star.
Νομίζω οι προβεβλημένοι οτιδήποτε. Το κάνουν.
Ναι, ναι. Ακόμη και αν είναι προβεβλημένος, το να γεμίζει δεν είναι σημαντικό. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να γεμίζει μόνο επειδή είναι προβεβλημένος, μόνο επειδή τον προβάλλει τηλεόραση ή τα social media. Πρέπει να κάνεις κάτι στο πιάτο στο τέλος, δεν πρέπει.
Ο Έλληνας είναι ένας περίεργος χαρακτήρας. Σπάνια θα πεις στο σεφ τι χαζό φαγητό έκανες. Δεν θα ξαναπάει όμως.
Άρα δεν θα το εκδηλώσει, λέτε. Ναι, δεν θα το εκφράσει, ξαναπάει. Αλλά θα το δείξει.
Θα το δείξει με τον τρόπο. Δεν θα ξαναπάει ποτέ. Mm-hmm. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό. Το βλέπει ο σεφ, το βλέπει ο ιδιοκτήτης, ο εστιατόρας κτλ.
Μάλιστα. Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.
Κοίταξε, εμείς ως Έλληνες έχουμε μία παραδοσιακή κουζίνα που δεν ξέρουμε ούτε πού αρχίζει ούτε πού τελειώνει. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας το καλύτερο φαγητό ήταν το αρνί στη σούλα, ο κόκορας βραστός με ρύζι αν είχε το... Τέτοιος, και να σκεφτείτε ότι υπάρχει μια ιστορία όπου ο Κολοκοτρώνης είχε υπό την στήριξή του ένα μοναστηράκι κάτω στην Πελοπόννησο και μετά το θάνατό του αποφασίσαν οι αρχές με τον Όθωνα να πάνε σε αυτό το μοναστηράκι να τον τιμήσουν, να κάνουν ένα τρισάγιο κτλ. Και πήγαν οι μπροστοφυλακοί και είπαν στο χωριό έρχεται ο βασιλιάς, ετοιμαστείτε κτλ. Κτλ. Και όντως, ας πούμε, ψήσανε αρνιά και τα λοιπά. Και έξω, εγώ έχω πάει στο μοναστήρι αυτό, είναι πάρα πολύ ωραία. Και ανακαλύπτουν ότι δεν έχουν μαχαιροπύρουνα. Και βγαίνουν στο χωριό να ζητήσουν μαχαιροπύρουνα από τους κατοίκους. Και είχαν μόνο κουτάλια. Αυτό είναι για μένα πολύ ενδεικτικό. Και σε όλη την Επανάσταση, εκτός από τα ψητάρια, υπάρχει μόνο μία καταγραφή που κεράσανε μία λεμονάδα τον Υψηλάντη. Mm-hmm. Και μάλιστα μου γέννησε μία απορία. Λεμονάδα σκέτη ήταν, λεμόνι και νερό ας πούμε, ή είχε κάτι ζάχαρη μέσα. Ζάχαρη δεν υπήρχε, άρα πιθανό να είχε πετιμέζι, είτε από σταφύλι είτε από σίκο και τα λοιπά. Αλλά είναι αδιευκρίνιστα αυτά τα πράγματα.
Η σημερινή παραδοσία.
Συγγνώμη, ναι. Άρα λοιπόν μόλις μπήκαμε σε μία τάξη, όταν ήρθε ο Όθωνας και οι Βαβαροί, ακολούθησαν μία σειρά από μεγάλους σεφ ζαχαροπλάστες που φτιάξανε το Φλόκα, το Ζόναρς, ο Τολουμπιέ.
Τα μεγάλα ζαχαροπλαστεία. Ναι.
Και η μεγάλη αλλαγή και η δημιουργία της ελληνικής κουζίνας ήταν το 22, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία.
Βέβαια.
Εδώ με Λιτζάνα δεν την ξέραμε καλά. Εδώ το κολοκυθάκι το πετάγαμε στα γουρούνια. Έτσι λοιπόν ήρθαν αυτοί, φέρανε ένα φρέσκο αέρα, αξιοποιήσανε τα πάντα, δηλαδή ζαζαβατικά, δημιουργήθηκε αυτή η μεγάλη ομάδα των λαδερών, η οποία δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο κράτος να κάνει τόσα λαδερά όσα εμείς. Και για μένα η εσωμάτωση της ντομάτας στην ελληνική κουζίνα δημιούργησε ένα μικρό θαύμα. Τώρα, δεν μπορούμε να μείνουμε στη συνταγή του 1900. Η κουζίνα είναι ένα ποταμάκι που τρέχει σιγά, ήρεμα. Στο δρόμο του αφήνει πετρούλες δεξιά-αριστερά, αλλά παίρνει άλλες. Έτσι λοιπόν γίνεται μια ήσυχη και ήρεμη πρόοδος που ενσωματώνονται στοιχεία στην παραδοσιακή κουζίνα, τα οποία δεν αλλάσουν την ουσία, αλλάσουν την εμφάνιση ή αν θέλετε τον τρόπο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι ντομάτες οι γεμιστές που είναι το αγαπημένο μου φαγητό δεν δέχονται καμία μετάλλαξη. Μπορεί ο ένας να βάζει πολύ κρεμμύδι, ο άλλος να βάζει λίγο κρεμμύδι, η ντομάτα γεμιστή θα μείνει. Μπορεί ο ένας να βάζει σταφίδες και κουκουνάρι και δυόσμο, ο άλλος να μην βάζει, η ντομάτα γεμιστή είναι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να την αποδομήσουν. Που εγώ δεν είμαι της αποδόμησης, είμαι του κτισίματος.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ζητήσω να βάλετε τα ακουστικά σας για να γνωρίσουμε έναν μάγειρα, έναν σεφ ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάπου στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ξεκίνησε από την Αθήνα το 2007, βρέθηκε στη Νέα Υόρκη. Ταλέντο, σκληρή δουλειά, τον οδήγησαν σε μεγάλα εστιατόρια αλλά και στο Λευκό Οίκο. Βρέθηκε να μαγειρεύει εκεί για τον Μπιλ Κλίντον, για τον Μπαράκ Ομπάμα και για μεγάλες προσωπικότητες, Αντώνιο Μπαντέρας, Τζένιφερ Λόπεζ κλπ. Είναι ο Χρήστος Μπισιώτης και τον καλωσορίζουμε στην τροφιά μας. Νομίζω πρέπει να πούμε καλημέρα στη Φλόριδα, καλησπέρα από την Αθήνα. Πώς να το πούμε ακριβώς?
Έτσι ακριβώς. καλησπέρα σε όλους, σε εσάς, σε όλους στο στούντιο και με ιδιαίτερη συγκίνηση στον κύριο Μαμαλάκη.
Σε ευχαριστώ
και
πολύ.
Σε όλους τους ακροατές σας.
Να είσαι καλά, Χρήστο Μπισιώτη, που είσαι η συντροφιά μας, να σε γνωρίσουμε έστω και λίγο. Νομίζω και εσύ έτσι από μικρός ξεκίνησες την ενασχόληση με τη μαγειρική, έτσι δεν είναι?
Εγώ, επειδή έχει τύχει να ακούσω όλη την εκπομπή και ιδιαίτερα όταν βγήκε ο κύριος Μαμαλάκης, γι' αυτό αναφέρθηκα στην αρχή με συγκίνηση, γιατί θυμάμαι ήταν η ώρα που γυρνάγαμε από το σχολείο και πάντοτε μου μαγείρευε η γιαγιά μου, αλλά όταν τη ζητούσα μετά το μεσημεριανό να μου βάλει λίγο παγωτό, μου λέει σταμάτα, γιατί έχει αρχίσει ο Μαμαλάκης, μου λέει, στην κουζίνα ολοταχώς, μη με ενοχλείς. Λοιπόν, και έτσι στυνόμασταν στην τηλεόραση μπροστά. Βλέπαμε τότε τον κύριο Μαμαλάκη και αυτή τη στιγμή έχω την τιμή να είναι στο άλλο άκρος εκεί στην Ελλάδα και να έχω την τιμή να του μιλάω.
Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια σου.
Αυτό που μου λείπει αυτή τη στιγμή, που δεν την έχω κοντά μου τη γιαγιά μου, για να ακούσω αυτό το μπράβο.
Πολύ όμορφα. Κύριε Μπισιώτη, εσείς αυτή την περίοδο πού δραστηριοποιείστε, με τι καταπιάνεστε σε σχέση με την κουζίνα?
Με τι καταπιάνομαι στην κουζίνα? Αυτή τη στιγμή έχω αφοσιωθεί 100% στην παραγωγή των δικών μου ζυμαρικών, τα οποία σε λιγότερο από ένα μήνα θα είμαστε έτοιμοι να είμαστε στην αγορά της Αμερικής, αλλά και να στέλνουμε παγκοσμίως παντού. Με την ονομασία Μπελίτα Πάστα.
Μάλιστα.
Σε αυτό αυτή τη στιγμή επικεντρώνομαι και έχω επίσης και την εταιρεία με το catering και τα γεύματα για τους πελάτες μου τα εβδομαδιαία. Και αυτή τη στιγμή τα τελευταία 2 χρόνια έχω φύγει από το εστιατορικό μετά από 23 χρόνια. Γιατί, όπως είπε και ο κύριος Μαμαλάκης πριν, πλέον το ταλέντο έχει χαθεί στις κουζίνες. Από εκεί που ήταν ωραίο, που σπάγαμε πλάκα, που μαγειρεύαμε μέσα στην καρδιά μας, έχει λίγο τυποποιηθεί. Και αυτό έχει να κάνει πολύ με τους χαρακτήρες.
γιατί έτσι να την ακούσω όλη την εκπομπή. Και αποφάσισα να πάρω το δρόμο το δικό μου και δόξα τω Θεώ πάει πάρα πολύ καλά.
Μετά από 20 κάτι χρόνια στα εστιατόρια και μάλιστα έχω καταλάβει ότι ξεκινήσατε από εδώ, από την Αθήνα, φτάσατε Νέα Υόρκη χωρίς καν εργασία, έτσι, να υπάρχει μια προοπτική για δουλειά. Εκεί όμως καταφέρατε σιγά σιγά σε πολύ μεγάλα εστιατόρια, δίπλα σε καταξιωμένους σεφ με αστέρια Μισελέν όπως ο Τόμας Κέλλερ, με τη Μίνα Νιούμαν, σε πολλά διάσημα ελληνικά εστιατόρια στη Νέα Υόρκη, και ύστερα προέκυψε και ο Λευκός Οίκος. Ο Λευκός Οίκος πώς προέκυψε?
Ο Λευκός Οίκος προέκυψε το 2013 σε ένα event, σε ένα γήπεδο του golf για ένα foundation του Bill Clinton. Έτυχε να συναντηθούμε, να γευτεί το φαγητό μας και το ένα έφερε το άλλο. Μιλάμε ψέματα, είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Μαμαλάκης πριν, είναι να αρπάξει την ευκαιρία. Και αυτό έκανα και μου είπε τι θέλεις, γιατί τον είχαμε περιποιηθεί πάρα πολύ καλά, και το ένα έφερε το άλλο και έτσι βρέθηκα στην κουζίνα του Λευκού Οίκου προσκεκλημένος, σαν πρώτος Έλληνα σεφ που έχει μαγειρεύσει στο Λευκό Οίκο, όχι μόνο για το πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά και για άλλα events μέσα στο Κογκρέσο το Αμερικάνικο. Και έτσι...
Τι μαγειρεύατε?
Εγώ να σας πω, επειδή πάντοτε είχα το πάθος στην παραγωγή φρέσκων ζυμαρικών, μπήκα, με καλέσανε να πάω να μαγειρέψω για ένα event του Κογκρέσου. Μαγειρέψαμε ελληνικά, μαγειρέψαμε μουσακάδες, χωριάτικη, τη χωριάτικη τη σωστή, όχι με το μαρούλι, γιατί ξέρετε...
Σωστά.
Εδώ στην Αμερική, να ξέρετε, κάνουν κάτι τέτοιες λαδιές, ατζούγες πάνω σε χωριάτικες σαλάτες και τέτοια πράγματα. Εμείς προσπαθήσαμε και το κρατήσαμε αυθεντικό. Και η εξέλιξη ήταν ότι μετά πήγαινα μέσα σαν προσκεκλημένος σεφ και μάθαινα στο προσωπικό της κουζίνας του Λευκού Οίκου πώς να φτιάχνουν ζυμαρικά από το μηδέν.
Μάλιστα.
Και όχι τα απλά, μιλάμε για μεγάλο φάσμα.
Έχετε βάλει στα ζυμαρικά σας μέσα χυλοπίτες και κρυθαράκι?
Έχω βάλει χυλοπίτες, και τι μας κάνει διαφορετικούς στον Μπελίτα Πάστα από άλλες χυλοπίτες έξω στο εμπόριο είναι ότι πάμε με κανονικές χυλοπίτες, πάμε με χυλοπίτες με μελάνι σουπιάς και πάμε και με χυλοπίτες σπανάκι.
Μάλιστα.
Το εμπλουτίζουμε, κρατάμε πάντοτε την παράδοση, πάντοτε, αλλά κουράστηκα να ακούω από νεαρές ηλικίες. Πώς να μαγειρεύσω το κρυθαράκι, πώς να κάνω τις χυλοπίτες, πώς να... Δεν είναι καμία τρομερή επιστήμη. Πρέπει και εμείς λίγο να δώσουμε έμφαση στο πώς να το μεταλαμπαδεύσουμε στην επόμενη γενιά. Πρέπει πλέον να σταματήσει αυτό, παραγγέλνω απ' έξω όλη την ώρα, τρώω μπέργκερς όλη την ώρα. Έχει γίνει πλέον το μπέργκερ στην Ελλάδα, δηλαδή νούμερο ένα φαγητό. Δεν διανοείται αυτό. Να μην, ας πούμε, μπορεί ένας 25χρονος να φτιάξει κοτόπουλο με χυλοπίτες στο φούρνο. Δεν είναι επιστήμη. Πρέπει και εμείς όμως να βοηθήσουμε πάρα πολύ.
Να πω και εγώ την άποψή μου. Το μπέργκερ δεν είναι ο βασιλιάς στην Ελλάδα. Το σουβλάκι είναι.
Το σουβλάκι είναι, ναι.
Αλλά αυτό Εντάξει. το οποίο είναι τραγικό στις μέρες μας είναι ότι το κρέας, τα σουβλάκια ή το γύρο τα προμηθεύουν 2-3 εταιρείες. Δηλαδή είναι κρέας ολλανδικό, είναι ενυδατωμένο τεχνητά, το βάζει στη φωτιά, φεύγουν τα υγρά και γίνεται ένα πετσί. Και επίσης είναι τραγικό αυτό το οποίο φτιάχνουν μία πίτα, θα βάλουν το σουβλάκι, θα βάλουν κρεμμύδι, θα βάλουν ντομάτα, θα βάλουν μαγιονέζα, αν είναι δυνατόν, ναι. Θα βάλουν μουστάρδα και θα βάλουν και πατάτες. Αυτό είναι γουρουνοειδές, δηλαδή πάει για να χορτάσει κάποιο. Χωρίς να ξέρει τι τρώει. Το παλιό καλό σουβλάκι με τη μικρή πίτα την κανονική, λίγο κρέας, λίγο ντομάτα και κρεμμύδι με μαϊντανό. Ο μαϊντανός δίνει μια ιδιαίτερη δροσιά και λίγη πάπρικα με αλάτι είναι αρκετό. Αλλά δεν το βρίσκεις εύκολο αυτό.
Ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
Στην Αμερική τι σουβλάκι βρίσκεις?
Τίποτα.
Τίποτα, ε. Μάλιστα.
Το απολύτως μηδέν. Και αν υπάρχει ένα στη Νέα Υόρκη, αυτή τη στιγμή κοστίζει $13 η πίτα χοιρινό.
Μάλιστα.
Τιμές Νέας Υόρκης, βέβαια.
Ναι, τιμές Νέας Υόρκης.
Και στο Λονδίνο έχει 8,5 λίρες.
Είναι πολύ ακριβά. Ναι. Είναι ακριβές πόλεις για να ζεις, είναι ακριβές πόλεις για να τρως. Μην το συζητήσουμε.
Άρα σε τι συμπέρασμα καταλήγουμε, είναι αυτό που έχω πει πάρα πολλά χρόνια σε αρκετές συνεδρίες που έχω δώσει, είναι ότι πλέον δεν συμφέρει πλέον τα μαγαζιά και τα εστιατόρια. Ανοίξανε πάρα πολλά και με ανθρώπους που δεν είχαν τόση μεγάλη ιδέα πάνω στην εστίαση. Και τώρα βλέπεις ότι αναγκαστικά ψάχνουν προσωπικό, δεν βρίσκουν και έτσι έχει μείνει η εστίαση εκτεθειμένη.
Μάλιστα.
Δυστυχώς. Αλλά υπάρχουν και αυτές οι πολύ καλές μονάδες που κάνουν τη διαφορά στο φαγητό στην Ελλάδα. Εγώ έχω μείνει έκπληκτος τα τελευταία χρόνια με το πόσο έχει προχωρήσει.
Πολύ ωραία.
Συμφωνούμε.
Χρήστο Μπισιώτη, σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
Καλή επιτυχία στα ζυμαρικά.
Έτσι, καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, κύριε Μαμαλάκη, να είστε καλά, Νατάσα και Νίκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να έχετε πάντοτε υγεία.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Μπισιώτης, λοιπόν, από τη Φλόριδα, Μαϊάμι, των ΗΠΑ της Αμερικής.
Είναι τεκμηριωμένος. Ήταν σοφός.
Ναι.
Ξέρει τι θέλει, ξέρει τι κάνει, ξέρει που θέλει να πάει.
Ναι.
Έχει, όπως φαίνεται, έχει περπατήσει και σε κουζίνες. Και μεγάλες και δύσκολες.
Και μεγάλες και δύσκολες, και κάποια στιγμή διάβαζα με 320 άτομα να τα διευθύνει ο ίδιος. Πήγε εκεί και σε ένα παγκάκι έμενε. Έτσι, στη Νέα Υόρκη, μέχρι να καταφέρει να βρει δουλειά. Αλλά όταν ξέρεις τι θέλεις και το αγαπάς πολύ, νομίζω είναι το βασικό συστατικό.
Εσείς το είπατε πριν, ευκαιρίες είπατε υπάρχουν.
Να ξέρεις να την αρπάξεις.
Να την αρπάξεις, γιατί περνάει από δίπλα σου και δεν μιλάει.
Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μαμαλάκη, ναι, μιλήσαμε για πάρα πολλά. Είμαστε 6 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα βεβαίως που έχουν έρθει για σας. Ναι. Με πάρα πολύ αγάπη.
Ο κόσμος δείχνει την αγάπη του ανοιχτά και απλόχερα. Μιλάει με πολύ θερμά και καλά λόγια για σας.
Ο κύριος Νίκος, βλέπω εδώ, που στέλνει τα χαιρετίσματά του, λέει το τυμπάκι είναι κοντά στο χωριό σας.
Ναι.
Έτσι.
Το χωριό των γονιών του πατέρα μου είναι η Αγία Γαλήνη.
Η Αγία Γαλήνη.
Επάνω στο Λιβικό. Έχω βέβαια χρόνια να πάω.
Υπέροχα μέρη. Υπέροχες παραλίες.
Έχουν γίνει υπερτουριστικά.
Υπάρχουν κάποια κομμάτια νομίζω που είναι ακόμα.
Ναι, άμα πας Μάιο είναι πάρα πολύ ωραία. Και ζέστη έχει και είναι πολύ ωραία. Στο τυμπάκι ήταν η παντρεμένη αδερφή του πατέρα μου, η θεία μου η Αλκιόνη, με τον Τίτο το Χριστοδουλάκη που ήταν ο γιατρός του Τυμπακίου και μάλλον θα έλεγα της εποχής, της περιοχής.
Εδώ η κυρία Δέσποινα λέει σας ευχαριστούμε για αυτά που κάνατε για την Ελλάδα, έτσι. Πολύ αγάπη.
Τη νιώθετε.
Ξέρετε,
το είπαμε και στην αρχή ότι τη νιώθετε. Αλλά εδώ εκφράζεται με έναν τρόπο που είναι ιδιωτελής, είναι αυθεντικός, είναι άμεσος.
Κοίτα, νομίζω ότι ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου τον καθορίζει. Αλλά τον καθορίζει και η ζωή. Εμένα, χωρίς να το καταλάβω και χωρίς να το θέλω, οδηγήθηκα στη φυλακή. Όχι σαν φυλακισμένος, αλλά σαν επισκέπτης και καθοδηγητής στις κοινότητες του ΚΕΘΕΑ που είναι για τις εξαρτήσεις.
Τα παιδιά που είναι στις διαδικασίες.
Εγώ πέρασα πολύ ωραίες στιγμές. Και στις γυναικείες και στις αντρικές φυλακές, με την έννοια ότι είναι παιδιά που είναι οι μόνοι που δεν φταίνε που κάνανε αυτά τα πράγματα. Φταίει είναι οι γονείς, φταίνει το περιβάλλον, φταίνε οι έρωτες πολλές φορές. Και είχα πει τότε ότι αν αυτά τα κορίτσια και τα αγόρια φοράγανε ας πούμε τα καλά τους τα λέγαμε και τα βάζε σε ένα πούλμαν και τα πήγαινε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, κανένας θα καταλάβαινε ότι έρχονται από φυλακές. Είναι βιενή, είναι πολύ σωστά. Αυτό ήταν για μένα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Πάρα πολύ μεγάλο μάθημα. Έχω βοηθήσει και το WWF σαν πρέσβης για τα για, τους, για τα ψάρια.
Την υπεραλίευση. Ναι.
Την υπεραλίευση. Εντάξει. Μ' αρέσει να έχω γεμάτη ζωή.
Να συνεχίσετε έτσι με γεμάτη ζωή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία.
Πραγματικά
και,
πολύ
και πολύ
ωραία.
Γρήγορα. Ναι. Μια κουβέντα που κύλησε.
Αβίαστα.
Ναι, ναι.
Ο κύριος Χριστοδούλου με τηλέφωνο που λήγησε 349 και ο κύριος Παπάμπεης, δύο άντρες, με τηλέφωνο που λήγησε 677, είναι οι τυχεροί ακροατές. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και τηλεφωνικώς. Ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Καλές διακοπές σε όσους φύγουν από το Σαββατοκύριακο και μετά για το κομμάτι αυτό των διακοπών.
Κόλαση θα είναι οι παραλίες.
Κόλαση. Πολύ καλά τα λέτε. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή με περισσότερη γλυκιά ζωή. Γεια και χαρά.
Γεια σας. Heal me.